Matondo na ngai Mpangi Williams mote Mpangi Salano pe keto ya yandi pe bimonikisi nyonso awa na mokembo ya nene na kokila yai ya kele keleka bosio ya nene na kuvwana awa kuvwanaka vingila ngonga yai kubana ntango yina mpito banaka na kukwisa pe mu muzola kutonda mama yina mule nave kubanga nkumbo ya yandi bili tubaka na munu ti yandi peseka munu bwati ya babonbon ya Noel pe yandi nataka yeu editongo matango fio timeluta Pangi kento, mulenda banza ve na nkumbu ya yandi, yandi meka tuka awa na Kaliforni. Yina vwanaka dikabu ya munu ya ntete ya Noele. Na yao mu, mugetonda beno semu na yao. Ntangu yae na kukila yae ya kele, ntangu yae na tikson ya kele ngunga ivwa ya mpipa na minuti kumi kasimbanza ti. Ya kele kaka ngunga ivwa ya mpipa na minuti kumi awa. Na yina beto, mubanza ti, batu zaba munu, mutindu longi yina, kele mbaka ve. Na yao mu, mubanza, matundo na beno, mutindu, batu ya mbote na kati awa. Muge tunda beno, asimuke, muge longa kaka, mwafioti na kutala na kukila yai, mwanaka kubaka ntango mingi ve na ashivepot pe usabuka bisika nyonso na insi, semula ukwisa tina kisika yai, kukila na manima ya kukila, pe beno keni ngana mwafioti beno zaba, pe beno kikunjwa majidi, pe laka ya beno kikangama, mwanaka kuna ashivepot, muzi bisaka mansuki ya munu, ntango mwanaka, Mwa mvula fioti meluta. Pe mwa naka na mwa postishi ina mwge luataka ntangu mwge longaka na insi ya not zamu na kukeba na kuzwa majidi. Mwkwe naka la cheveport pe zimanaka yao pe ya keleka mwkuzwa ka majidi. Bitembo yae ya mipepe ke kusa na beno mutinu ina keleka beno zabave. Mezi misa basuki ya munu na kinturo mukina pusuke le diaka na limami pe kaka kana mekuzwa nuguti la fioti pe mekuzwa yehu keleka na kati alaka. Mufanaka ufiotuna balokutakanu na ina alaka ya munu meka ngama fioti na nkukila yai. Bete zola kutubati, bete mekuzwa ntongo mosi ya mbote ya kuzieta na kukwiseka awa atati na balokutakanu. Mazona kukila betu guzwa kantango mosi ya mbote kuna na nabampangi kuna na lokutakanu ina ya kaka. Na ina bantu mingi kuisaka pe nkonga ya bantu wanaka mbote mingi. Bantu wanaka na luzitu mingi pe na lutondo mingi. Na ina yake selati muku wa mbote mingi na kuhuanda mosi ya bantu ya mumbongo ya nsangu ya mbote ya muvimba. Yame vwanda, mukele lansangu, mwe kuwa na nzambi, ya kele mwangi tupulu, samu na bantu ya kaka, pe mule na diaka ve kusadisa, na kuvwandaka, mufana vwanda kaka yina mukele, pe beto, muzula ve kuvwanda ya kusosona, ya kele kaka ti mu, muke na kuzinga na ntangu ya kusoba, beto kele, ntangu nyoso ina, beno kela kutunga kibaka, tanzila mosa kusungama, ya kele nyoso mbote, bitungi bainzo, lenda kutula babiliki mosi, na zulu na yankaka. Kasi ntangu, beno fana baluka nsongi, ya kele kisika ntangu, pe, betke na kutunga veki baka, betke na kutunga inzo, bememona, na ina, bakubaluka, baluka yei fwana kuisa. Ba ukizaka na nsungi ya Martin Luther, John Wesley, pe nsungi ya Pentecote. Ya kele jaka awa, na ina beto, ya kele mpasi na kubaluka la mansongi. Kasi mge vutila matondo mingi samu, na nzambi, atati ya vanaka ngolo mingi, batu pesaka mvutu kama mosi na zulu ya kama mosi. Na ina, betke vutila matondo mingi, betike tonda mosi na mosi ya beno. Pe ntangu ya intete beto zibula buku, beto zonza na musoniki, kana beno zola, kaka matangu fioti, na ina betike kulumusa ba intu ya beto. Nzambi ya luzolo, betike vutila matondo na nge na nkukila yai, samu na ntangu ya mbote ya kuzaba Yesu Kristo, mvulusi ya beto, mwana ya nge ya bakala na lembo ya ufele, ya masumu ya beto, pe kuzabati menga yandi kile ya kulunga yina amefika masumu ya beto nyonso, pe masumu ya beto ya mku. Mamevu wanza yao mingi, pe mametula yao na mubu ya kuzimana ya nzambi. Pe keto ya yandi ya makwela, kete lama na madia ya makwela ya kuvedila, yina mamevu kisaka vena kima ya nkaka na ukwelana na mwana ya nzambi. Wai mutindu betike tondange samu na yina kele nyonsa kulunga pe lukukilu la kuzabati betike tula kivu uve na ba lenda ya beto musi, kasi na lenda ya ni musi, samu na yina, yani salaka samu na beto. Tutke vutu la matondo mingi, matondo nange samu na lunungu yina, bampangi yae kuzwaka, na ba insi ya nzenza, pe ba insi kuna, kisika ba ukele na satu, pe mpwile ya nzambi. Mugesa mila mfumo, ti kanaba uvutuka diaka, ti bana ina, bana teka la kimfumo, kevwanda nkoko ya nkoko ya keto, pe bankoko ya bana ina, bake longa kampe, pesa ya utata. Sakuna beto kintuadi na nkokila yai, ebika ti mpeve sato kupesa beto bima ina, beto kena ya unsato. Kanga ino ya beto na bima ina, beto zola katuba ve, pe zibula bantima ya beto na kuzwa ina, Ngeke tuba na beto, pesa ya utata, na nkumbu ya Yesu, betike sambila, amen. Ntangu yae, beto baka Biblia, na mwadi longi ina, mwezo la kuzonzila, na mwate ufuti na kukila yae, pe ya kele kuna na santu ma, kapu kumi, pe mwu wanaka, mwa mvu la fuyoti meluta, ntangu mwu wanaka zonza, mwuzulaka vyo kusonika noti mosi. Muzo laka bambukila yeo moyo, pe muwa laka ve na maneti, semu na kutanga yeo na Biblia. Kasi, ubanda ntangu, meluta makumi zole na tanu ntangu yae, pambala zole, pe nampasi mingi, semu na munu na kusala mutindu, muwa na salaka. Pe yakele mutindu ditoma ya kimbambala, kasi mge kaka na kunataka. Muzo laka kulandila na kusala, tef, tikuna. Mge kwenda kuvwana na zulu ya kikuku ya bisengo ya ntama, samu na kuvwana ya kunyenga diaka. Ya kile nsilulu, Santu Lik, kapu, kumi, pe bandaka na mbanzati mutu baka nzila ya makumi zole na mosi, kana mule na mona yao awa kisika mosi. Mezimana, ya kile Santu Mark, belo levukila munu. Santu Mark, kapu ya kumi, pe makumi zole na kubanda na nzila ya makumi zole na mosi, muzola kutanga, beto baka nzila ya kumi na samwadi, na kisika, pe ntangu yani kotaka na nzila, baka na mosi kusaka mbangu, pe fukamaka na tola yandi, pe ufulaka yandi na kutubaka mulongi ya mbote, yiki muke salati, mukuzwa luzinga ukona suka, pe yesu tubaka na yandi, samu na yiki ngige bokila munu mutu ya mbote, ya keleve na mutu ya mbote kasi mosi, pe ya kele nzambi, ngezaba misiku, Kusala pite ve, kufwa mutu ve, kuyiba ve, kupesa kimbanja luvunu ve, kusala imbi na mutu ve, sitisa tata pe mama yange, pe yandi pesaka mvutu, pe tubaka na yandi, mulongi, nyoso yai, muke zikisaka yao, kubanda buntwenya ya munu. Na ina, yandi tubaka, na ina, yesu talaka yandi, pezulaka yandi, pe tubaka na yandi, nige kondwa kima mosi, kwenda, peteka nyoso ina kele yange, pe pesa na bamputu, pe nge kuzwa bimvwama na mazulu, pe kwisa, pe baka kurusi yange, pe landa munu, pe kumaka na kiadi samu na ndinga ina, pe yani kwenaka na mawa samu yani vwanaka na bima mingi pe bikati mfumo kusakumuna ntangulu ya ndinga yandi ntangu yai betike zonzila na kukila yai na zulu ya dilongi mosi muzula tidibanza dilongi ya munu kuvwanda landa munu pe dilongi ya munu lutuadusu ntangu yai yake yitukisa kasi mubanza kati mubanza mubu yai na kusambilaka pe mevwanda tangu mingi pe konso kukila kaka na isi ya nzila ya sanguina munu mekuzwa ti fumu mepesa munu na kuzonza mubanza kana kukila yai kuna na kapu yai ya malumalu mge zonzila ya ulandila mutindu ya nkaka pe bambala mingi beto zonzilaka na yai beto bokilaka yao Fumo ya ntwenya ya mvwama, pe mingi ya milongi awa, pampangi ya munu, kukuna tembe mebe lama na yao, na mitindu mingi ya lusosanu. Pe muzula meka na kutubila yao na mutindu ya lusosanu na kukila yai, ulutila yina mmesalaka nteteve na yai ya lutuadusu. Yai, benu bamuka moyo na yai, ti mosi na mosi ya beto, bantwenya, pibiboba, ikulu ya beno ya ntete yina, benu mesalaka ntete na luzingu ya beno, Mutu mosi zolaka kutwalisa beno. Ya kele keleka. Pe kitambi ya beno ya nsuka beno ke salaka. Mutu mosi ketwalisa beno. Mutu mosi fana twalisa beno. Zambi mefwanikisa beto na mameme. Pe kana mutu mosi zaba yina kele. kusansa di meme, pe kadule ya di meme, na ina belo zabati, di meme lenda ve kumona nzila ya ni mosi. Yandi, ke vwanda ya kutwadisa. Atape na kati ya babatua, datike mwona ti, bau, kenata di meme kuna, pe bakenata yandi na abatua na nkombo. Nkombo ketwa disaka yandi, na ina, ntangu, yandi ke kuma na suka ya inzo, yandi ke dumuka, pe di meme ke kwenaka kaka na batua. Na yao, bau, datike mwona ti, di meme lenda ve kumona nzila ya yandi mosi. Mugeba muka moyo, na nzingulu ina, muku zwaka na mosi, kilumo mosi. Muvanaka mukengi ya mfinda na Indiana, pe muvanaka kuna na bilanga ya kumonisa nsangu. Pe muku waka kima mosi, uboka ya kulutila mawa. Pe ya vanaka mwana di meme ya fyoti, ina zimbisaka mama ya yandi. Pe yani lenaka ve kumona nzila ya yandi na yandi. Pe mama lenaka ve kumona nzila ya yandi na mwana di meme ya fyoti. Mulo kotaka mwana yango ya bakala, pe wak mutindo, yani vanaka sui. Muku enaka kuna, maboko ya munu vanaka simba mwaki bulu yango. Pe vanaka dila, pe muku waka yandi, wapi mutindu yandi benaka kaka mwa yitu ya yandi na zulu ya munu. Pe ya mwanaka ti, yandi zabaka ti, muzulaka sadisa yandi. Mubanzaka, oo di tedi ya mansungi, ina pasukaka semu na munu. Mena una munu na maboko ya mfumu Yesu, muke sepela kaka mutindu muzabati, muke kwenda na hizo, semuna kuvwana la bankundi ya munu ya luzolo. Mubanzaka, nansuka nzetolo ya luzingu ya munu, nata munu kaka la maboko ya nye mfumo mutindu ina. Timuza bati, bake nata munu na simu ya nkaka ya nzadi kuna. Kuna na simu ya nkaka kisika wapi, ya kevwanda ve, ata kiadi, pe bimbevo, pe nyonso, pe mugevwanda la bankundi ya luzolo ina. Muge zolaka, pe kanabeno kele muka inza, ya kele kima nene na inza. Nyoso ina mu, ina, muge talaka, pe nzambi mesala, yani kele mfumu ya inza. Inza keta mulaka ntangu nyoso. Inza nyoso keta mulaka na kutala la mutindu mosi. Meno tala, nyoso, mutindu metuba, mubanza mazona kukila, ti inza, kepesa kimbangi ya nzambi. Kana belo ve kuzua ka ntete ve biblia, belo lenda diaka kutala mbote inza pe kuzabati biblia yayi kele keleka. Mu kuzua ka buwesu ya kuvwanda bisika nyonso, pe bisika nyonso na inza. Pe mumetanga bitini ya loswasono, pe mumemonaka bansambulu ya mutindu na mutindu. Ba mizilma, pe mumetanga ka kora, pe monaka ba six, ba jens, pe ba mizilma, pe ba buda, pe yiki diaka. Kasi diaka, mosi na mosi ya bau kele na filozofi, pe buku ya kredo, pe buku ya misiku, pe nyoso ya nkaka ina. Kasi biblia ya beto kele kileka, pe nzambi ya beto kele kaka mosi ina kele ya kusungama. Sambuti, mosi na mosi ya bau, wana talisa na mtoni, kisika mosi, kisika mubandisi ya bau, kele kaka ya kulala. Kasi bu Kristo kele kisa Antoni ya kuzibuka, pelenda zinga na mvandulu ya yandi ina, batulaka na kati kuna. Yandi kele moyo, ya kele ve nzambi ina vwandaka, ya kele nzambi ina kele. Ve mu vwandaka, to muke vwanda, kasi mukele. Pe inza nyonso keta mulaka na kulanilaka, mutindu mutubaka na kuzonzilaka na zulu ya mansungi ya beto ya libundu, ina beto kele na babuku ntangu yai, ina kena kubasika, samu na inki mu, samu na kusonika ya munu ya bansungi ya dibundu. E mutindu ti, betu kemo na dibundu, mutindu ya umeyela, mebela makaka keleka mutindu inza nyoso, kesalaka. E beto vanaka zonzi la kilumu ya nkaka ina, na ina metala mutindu mwini, kebasikaka na suka, ya kele mwa bebe, ya kulema mingi, mbolo mingi ve, samu na yandi atafyoti. Pena ina kilumu kela nila yake kuma ngolo mingi. Pena yangunga nana yake kota na lukolo mutindu twene ya bakala ton twene ya kento. Pena ina pena yangunga kumi na mosi yame basika na lukolo pe yame kumama samu na kisalu ya yandi. Pena manima na ntwala ti pene yangunga tatu yake soba na luzingu ya katikati na nsungi ya ntama. Pena manima kufua na manima ya midi. Yakele suka ya mwini, ve, yake vutuka suka ina kelanda, samu na kupesa kimbangiti, yakele luzingu, lufua, luzikulu, mvumbukulu. Pelmemona, Mwemona, beti talaka ba inti mutindo bao ke tambulaka, eina bao ke salaka. Mwanaka na mwete ufioti meluta kuna na kentuki, mu mwezo laka kuzomba bampadi. Pe mwkwe naka kuna na otom ya mvula ina kuna, samna kuzomba bampadi na ukundi ya munu. E ya kele, ya meku yuma mingi. Mwetu nyozo ina mezo mbaka bampadi ya tita ya kuzuluka, zaba wapi mutindo ya kele mpasi na kukanga bao. Tangu makasa, peno panza kaka mosi, peo, udini, kele kaka, mutu ina zaba kiselo mbote, mutindo artisi ya fdoti, samuna kukima la kizizi na nabibulu yai, mutindo ba ulendaka kukima. Pe na ina, tangu meno kemeka la kusimba disu, samuna kubula na kitamina ba kilometre la makumi tano, meno fwana kuzomba, samuna kuzwa lutangu ya kulunga, na kilumu mosi. So, na yao teta uodi kundi ya munu, mbangi ya yehowa, ina balaka ntima, panaka na munu. E beto, yandi tubaka, muza bafema mosi na lweka awa, isika ya kele farmers. Na bakala ina, kele na mingi ya, beto kebo kilaka ba ukuna, ba valon, bakikuwa, zaba yiki, mwaki wanda kele, mote wapikitini ya Kentucky, ngeme katuka na mutinu nyoso. Enwemona, pe ya kele kisika ina mume katuka. Mutindo awa na mosi ya makapu. Tama mingi ve, mufana tuba yai na mpangi Williams peba yankaka mpangi. Bawu tubaka, betuke tela mantangu yai, pe betuke yimila mukunga mukunga ya insi. Pe mutubaka, samuna insi ya munu ya Kentucky ya ntama. Una, mutumusi ve mevukana na munu. Na ina, ina vanaka kaka mkunga, muzabaka. Pe na ina, betu vanaka ntangu yai. Mbote mingi tata, right, lembo yange, samila, samuna mama mosi, awa, ntangu yae, kena kubasisa menga na mbombo. Beto samila, nzambi ya luzolo, mge lomba nge mfumo, nge kele munganga ya nene, pe mge lomba ti, lembo yange, pe kiadi yange, kusimba ketu yae ya luzolo, kaka ntangu yae, pe kusukisa menga ina. Motinu bantu ina ke kukilaka kumukalaka kintwadi, mama yango mekuza awa, samu na kusepela na ndinga ya mfumo, pe kubunana na bantu, pe mge lomba nge mfumo, kaka ntangu yae, samu na kusemba mbeni, pe kusukisa menga. Na mkumbu ya Yesu Kristo, amen. Pe betuke kukila yao, betuke kukila yao. Beto lanila mwadi solo ya beto, kaka samu na kumeka fioti, kubula ya ntima, ntete, beto kota kaka, na waba noti ina, muso ni kaka awa, pe mwa sonuku. Ntangu ya, yandi tubaka, mote, kiboba yai ya bakala, batike kwenda kuna, pekemo na yandi. Yandi kele, na bavalo mingi, na kisika yandi, yandi tubaka, kasi, yandi kele mumpani, yandi tubaka, kana, yandi zolaka singa beto, kana beto kwenda kuna mutu baka kasi beto kena kuzwa veba padi awa beto kela basabala zole kubanda ya camping pe beto vanaka mvindu pe mandefo ya beto nyoso na zuli ya kizizi pe yandi tubaka mbote mutu baka beto kwenda kuna na ina beto kwendaka na waba kilometre le ntema mingi pe ya ba kilometre le makumi tatu mvanaka na isi kuna tete mbala mosi na makukila tatu na kampuma mosi ya ba metodise wapi kisika ya vwanaka alabima ya nene ina fumu salaka pelu kutakani wa kubeluka ya nzutu na katikati ya bantu ya ba metodiste pe na ntangu beto kwendaka ntema mingi na kunutaka na miongo pe mwabi uwanda bandanani ya miongo pe beno fwana zaba kaka Kentucky samuna kuzaba yao wapi mutindu ya kisika beno fwana kusabuka kuna. Pe nantangu ina beto vutukaka kuna, beto kwenaka na inzo, pe ya vwanaka na bakala mosi ya kiboba, bakala zole ya biboba, ina vwanaka kuvwanda kuna, naba impu ya bau ya ntama, ina vwanaka kubwa na kizizi ya bau. Pe yandi tubaka, yandi yai, yandi tubaka, yandi kele na kimbevo ya ngolo, yandi tubaka, yandi kei inaka, mpova ina ya mulongi, yandi tubaka, na yao mutubaka, mbote, mwesala mbote na kuvwanda na kati ya litoma, to, betuke zo la kuzomba tefio tive, mutu baka, nge kwenda kuna, pe beno yufula yandi, kana beto lenda kuzomba. So na yao, yandi basikaka, pe banaka na kutambula, yandi zonzaka na bao, pe na Kentucky, tangu nyoso beno zaba, so ya kele, kota kuna, pe nyoso ina, pe na yao, yandi kwenaka kuna, pe yandi tubaka, uwa na kukiufula kaka, kana beto lenda kuzomba mwante ufioti, na kisika yange kiboba ya bakala ina vwanaka kuvwanda kuna ene bamvula makumi samwedi na tano tabaka vwanaka kulumuka na ino ayandi yandi tubaka losaka mate pe yandi tubaka yingi kele nkumbu yange yandi tubaka nkumbu ya munu kele wood yandi tubaka nye kele mutu ya dikanda ya kiboba ya mutu yai Jim ina vwana zingaka yandi tubaka yinga mukele mwana ya bakala ya Jim yandi tubaka mukele Banks yinga mote yandi tubaka kiboba ya bakala yai Jim wanaka mutu ya keleka yandi tubaka ya keleka kuisalisa nge mosi yandi tubaka tubaka nye kele nge mosi yandi tubaka ve pase ya munu kele kuna yandi tubaka yiki yandi tubaka pase ya munu kele kuna na kati ya ditoma yandi tubaka yandi kele kuzombaka na munu yandi tubaka wood ngezo la tuba veti nye kele na isi mingi ti nge fwana nata mulongi nge kisika nyoso nge kwenda na yao yandi kele mutu ya ngolo ya nkadulu ya ntama na yao mbanza kati mwge sala mbote na kubasika na ditoma beno zaba na yao mbasikaka pe belamaka pe yandi tubaka mbote pe nge kele mulongi mutubaka yinga tata yandi talaka munu na zulu pe na isi menga ya padi pe ya mvindu yandi tubaka mutubaka yake mwana ve mutinu ina yandi tubaka mbote mwge zolaka mutinu ina yandi tubaka ngezaba muzola tuba na nge kima mosi yandi tubaka muzolaka vwanda mumpanive mutubaka yinga tata mumbakulaka yao mutubaka mbanza veti yakele mingi samu na matalana ata mutindu ina beno pe yandi tubaka mbote yandi tubaka muzaba ve yandi tubaka mwge tuba na nge yina mwge banza na beno bantu mutubaka mbote mingi yandi tubaka ngeke na kunganaka na ntwela ya iti ya imbi pe batikuwa zaba iki ya zola kutuba elume mwona ya zola kutuba ti yake imbwa ina kele na kuvunaka elume mwona baraton laver kele vekuna la zulu elume mwona yandi tubaka ngeke na kunganaka na ntwela ya iti ya imbi mutubaka yakele diambu ya dibanza pe yandi tubaka mbote yandi tubaka tala ngege mwona shemine ina ya ntama kuna yinga mubu tukaka kuna bamvula makumi samwadi na tano meluta yandi tubaka mezinga awa na miongo yai bisika nyonso na kati ya bamvula nyonso yai pe yandi tubaka mmetala na mazulu mmetala awa pe kuna pe yakeleka na bamvula makumi samwadi na tano yai nyonso muzolaka mona kima ina kemo wana mutinu nzambi mme banza mutinu ina ve mutubaka mbote yametala na ina ngege na kutala bene mona to ina ngege na kusosa pe yandi tubaka mbote yandi tubaka keleka mu mwekukila veti yakele na kivangu ya mutinu ina pe mwekukila ti beno bantu ya kaka nyonso kaka beno kesalaka kele uyiba bantu mbongo ya bau mpe nyonso pe yakele mutinu ina yake salama mutubaka mbote ngekele mutu ya isi Amerika ngekele na muswa ya kubanza na mutindu ya nge mosi mosi yandi tubaka yakele na mutu mosi kilumu mosi ina muku waka yandi tubaka ti mwe kukila kana yandi kana mule naka solula na mutu ina yandi tubaka mwe zola ku kuyufula yandi mwaba kyuvu fyoti mutubaka yinga tata yandi tubaka yavanaka mulongi mbele naka zaba yandi yandi tubaka yandi vwanaka na lukutakano awa na Cap Belleville tema mingi ve na lupangu ya libundu mosi kuna na tere ya camping pe yandi tubaka mezima na nkumbu ya yandi yandi tubaka yandi mekatuka na Indiana pe pe mutubaka oh yinga tata pe pangi wudu banaka na kutuba mbote mu kutuba ya uve pe na ina yandi tubaka mutubaka wabu mutindu samu na yandi yandi tubaka mbote yandi tubaka mama ya kiboba mutu mosi kuna na zulu ya mongo yandi tubaka ngezaba yandi vwanaka kekufwa na kanser pe yandi tubaka keto ya munu na munu kematakuna na suka mosi samu na kusoba mbeto ya yandi yandi tubaka malenaka ve kutelemisa yandi na zulu mingi samu na kutula yandi na zulu ya po ya wambevo yandi tubaka bazulaka benda kaka dala ya mbeto pe yandi tubaka yandi vwanaka kufwa yandi vwanaka na Louisville pe yandi tubaka ti badokotolo bikaka yandi pe yandi tubaka ti yani ke kufua pe mpangia yani ya keto kwenda kana lokutakano ina pe tubaka mulongi ina vanaka kutela makuna na estrade yani balukaka semla kutala nkonga ya bantu pe bokilaka keto ya ina nkungu ya yandi pe tubaka na yandi ntangu yandi kwendaka yani bakaka muswale pe tulaka yau na saki ya yandi ya diboko pe bokilaka nkungu ya keto ya ina isi awa wanaka kuzinga ba kilomete makumi sambano awa, pe yandi tubaka wapi mutindu, yandi vanaka bela na kanser, kumbu ya yandi vanaka, pe na nyonso yina, yandi vanaka lutila, yandi tubaka, baka muswale yina, pe kwenda tula yao na zulu ya keto yina, pe yandi tubaka ti, keto yina kebe luka na kanser ya yandi, pe yandi tubaka, bau kuseka awa na kukila yina, yandi tubaka, ya keleka muku waka kubuka mosi ya ngolo mingi kuna la zulu, mbanaka ti, bau wanaka, mei ya mula, amedi sali yina, ame zibula na zulu ya mongo kuna, yandi tubaka, mbote, mutubaka, mubanza ti, pangi ya keto mekufua, yandi tubaka, betoke, basi, betike kwenda, pe kebaka wagon, pe wapi mutindu, betike nata yandi na kukwena nzila ya nene, pe yandi tubaka, samuti, bau nata yandi na entrepene ya mapompe funèbre, pe yandi tubaka ti, beto vingilaka, beto vwanaka vena satu ya kumatalantan wina ya mpimpa, yandi tubaka, ya kiele pene, ya kilomete musi na zulu ya mongo awa, yandi tubaka, beto kwenaka kuna na suka yina vwanaka landa, pe ngedaba inki kusalamaka, mutubaka, vetata, yandi tubaka, yandi vanaka kuvana kuna, vanaka kudia pope ya kukalinga, vanaka kunwa kafe, na bakala ya yandi. Mutubaka, gezula kutuba yao, yandi tubaka, yinga tata. Oh, mutubaka, ntangu ya itata, ya keleka, gezula kutuba mutinu ina ve. Yandi tubaka, yiki kikwa misa munu, kele ina, wabi mutinu mutu ina, pe atambala mosi ve, na isi yai, pe zabaka yao. Bimemona, pe mutubaka, oh, nye kukila ya uve, yandi tubaka, ya kele keleka, mutubaka, nye kukila ya u, bimemona, yandi, yandi tubaka, mote, matakuna zuli ya mongo, mune natalisa ya unange, yandi, kena kulongaka munu, ntangwe yae, bimemona, na ya u, mutubaka, mulo koteka pom, pe mutubaka, mule nakuzwa mosi ya bapome yai, pe mupakulaka yao na bilele ya munu. Yani tubaka, mote ya kele mamvweta kena kudia yao, mbanza ti, gine nakuzwa mosi, pe na ina, pe ntamu yae mutubaka, mote mugeta tika, ndamu ya yao, pe mutubaka, ya kele pome ya mote. Yani tubaka, oh inga, yani tubaka, geza bainki, mukulaka inti ina kuna, oh, mamvula makumi iya meluta, toki mamusi ya mutindu ina. Mutubaka, oh, ya kele keleka, yinga tata. Pe mutubaka, mbote, pe konso mvula, mutubaka, mugeta lati, betu mekuzwa ntete ve galasi, ya kele ngonda ya nana. Pe mutubaka, matiti ina, kika tukaka na bainti. Yinga tata, ya kele keleka, ya kele kubwa, wikila ti, betu mekuzwa musi ya ntete na ntengu yae. Mutubaka, yinga tata, musu baka dilongi, bengamona, pe yandi tubaka, mutubaka, mbote, ngezaba, ya kele ngitukulu, mutubaka, wabi mutino masa inti ina, keba sikaka na inti ina, mutubaka, pe matiti ina ke kubwaka, pe kasi ya kele ve, ba vwanaka ve, na galasi samu na kufuwa dikasa, pe yandi tubaka, mbote, yandi tubaka, inki afuwa na sala na ina, betike na kutuba, pe mutubaka, mbote, mwegu yufula kaka, beno zaba, mama tangu nyoso ke tubaka, pesa ngombe ya keto singa, pe, yani ke kanga makaka, pe, hegu yikanga yani mosi, beno zaba, na ina muwa naka pesa yani kaka singa mingi, na yau yani basikaka, pe yani tubaka, mbote inga, yiki yafana sala na yau, mutubaka, beno zaba, nzambi ke basikaka bapomi ina, pe, beno ke sepila bapomi ina, pe makasa ina, pe, beno ke vwana na, na kivuni mpe yoso ina, ya ke kulumuka, na kubwa ya otomi mpe, mutubaka, ke matajaka na bapom, pe, na makasa jaka, pe, yandi tubaka, oh, ya kele kaka inza, pele mwona, ya kele kaka inza, mutubaka, mbote ya keleka, ila kele inza, mutubaka, ina kele inza, kasi mutumusi fwana yala inza, pele mwona, yandi tubaka, ngetuba na munu, ntengwe yae, Yiki yake sala pe yani tubaka mote yake le kaka kaka lanila inza mutubaka nani yake le ina ke tubaka na mwadi titi ina tangu yai pe mutubaka tangu yai yake le semla ina likasa ina ke kubwaka yake le semuti maza ya iti ke kwenaka na isi ya simulu pe yiki ke salama kana maza iti ina vana kana zulu ya iti na suga yiver Iki ke salama, yani tubaka, yaya kufwa inti, mote mutubaka, tangu yai, iki mayele ina, ke kurumusa masa inti, ya wansimulu, yani tubaka, basika awa tangu yai, otomu kena kusa, na mvula yai, kurumuka, na wansimulu, pe bumbama, pe, ke bikana na kati ya wansimulu mutinu ntoni, pe na manima pwenta ina, ke landa, ke vutuka diaka, ke basisa bapome mingi, pe ke basisa matiti mingi, pe nyoso. Yani tubaka, yake le kaka inza, yake sala yao, yani tubaka, ntangu, sobolo, belo zaba, otomu ke puiza, mutubaka, tula kantini ya maza na zuli ya dikunzi kuna, pe, belo tala kana inza, ke kulumusa yao, na isi ya dikunzi, pe, ke matisa yao diaka, belmemona, Belmemona, mbote, yani tubaka, ngele na kuzwa kima mosi. Mutubaka, belo banza na yao na ntangu, betike na kuzomba. Pe, yani tubaka, mbote, pe, yani tubaka, belo zomba kisika belo zola. Pe, mutubaka, ntangu mge vutuka, kana ngetuba na munu inki mayele ketambula na masa iti ina, na iti yango, na isi ya basimbulu, kubika na kuna, iver nyoso, pe kufutuka kuzomba iver ina, kelanda. Muke tuba na benoti, ya kele mayele mosi ina, tubaka na munu, samu na keto ina kuna na zulu. Yani tubaka, mme tuba na nge, mutubaka, yinga tata. Yani tubaka, nge kele mulongi ina ve, mutubaka, nigezeba nkumbu ya yandi. Yani tubaka, yinga, mutubaka, branam, yani tubaka, ya kele yandi, mutubaka, ya kele keleka, belmemona. E, belo zaba inki, mutu anisaka kiboba ya bakala na Kristo, taka kuna na kimbani ya yani mosi. E, mvula mosi na manima muvu tukaka kuna, e, muko taka na ditoma, ina vwanaka na plak ya Indiana na kati ya lupangu. Pao basikaka kuna, yani kufuaka. E, na yao, tangu muvu tukaka, ketu ya yani telamaka kileka, samu na kuvweza munu. Mbanda kati, mvwanaka na muswa ya kuzomba. Pe, yani kuisaka pene pene kuna, yali tubaka. Ngele na tanga ve, mutubaka. Yinga mama, yani tubaka, nimemo na bidimu ina, kena kutuba kuzomba ve, mutubaka, yinga mama, kasi, mutubaka, mukele na muswa, nyekele ve na muswa, yani tubaka, pepe kuzwa kisika yai, kisika ya kuvwanda bamvula mingi, mutubaka, mote, panya kento, muvwanaka na foti, tangu yai, lemo kila munu. Pe, yani tubaka, pelo lemo kila munu, kesala kima musive, balisansi na Indiana ina, vanaka kuna, pe, beno vana awa, beno kele, bantu ya matalana mingi. Mutubaka, mule ndaka kaka kutenula yao, mutubaka, yandi, nani mepesa nye musua. Mutubaka, muze bakaka ve, mutubaka, ya vanaka bakala musi ya kukula, ina vanaka kuna na veranda, tangu vanaka awa na mvula meluta, pe, Betu vanaka zonzila la zulu ya nzambi. Belmemona, pe yani talaka, yani tubaka. Ngekele mpanyi branam, pe mutubaka. Yinga mama, yani tubaka. Lembo kila munu, muza baka ve nani nge vandaka. Yani tubaka, muzula kutuba na ngeki mbangi ya yandi. Bangunga yandi ansuka, tete yani kufwa, yani telimisaka maboko ya yandi, pe kembisaka nzambi. Yani tubaka, yani kufwaka na kati ya lukikilu ya bukristo, pe mame nataka yandi na nzambi. Belmemona, kana bau wanda sui, matadi kebo kana solu nyoso. Ya kele na kima musi na inza. Belo tala bandeke, belo tala mbote bibulu. Belo tala mbote nyoso, pe belo tala mbote inza. Belo tala mwayembe mutindu yandi kepumbuka. Wabi mutindu yandeke ya kusosona yandi kele. Belmemona, yandi kele ve nandula ngandu, yandi lenda ve kudia mutindu ngo ingo ilenda. Belmemona, yandi kele ve na atandula ngandu, na kati ya yandi, yani zulaka ve kusukula masa na kati ya masa, samuti, yani kele na kima na kati ya yandi, yake sukula yandi kubana na kati, tina nganda kuna, belmemona, yakele mutindo mukristo kele, yakele mutindo nzambi kiku kimonikisa yani mosi, na kati ya yembe, belmemona, samu, pe, yesu vanaka, ya kumonikisa mutindo mwana di meme, tango nyonso na inza, Bergemona Nzambi, pe Nzambi fanikisaka beto na mameme ina, fwana twa disama. Beno, mekala kantete kuna, mulongaka di longi mosi na zulu ya yeu, mwantengu fioti meluta, ti yembe, kulumukaka na mwana di meme, samu na kutwa disa mwana di meme, pe yandi twa disaka yandi na batua. Yembe, mtangu yae, kana mwana di meme ina, yembe ina zulaka kulumuka ve, na zulu ya kibulu ya mutindu, yankaka, samu tiba uzole, zulaka vwanda, yankadulu mosi. Elmemona, kana yembe zulaka tetama, na zulu ya ingo, pe yale zulaka unyunguta, toku ngana, yembe zulaka pumbuka kwa yandi. Mote, yakele mutindu mosi, mtangu yae, pe banzila ya beto ya imbi, Peve santo, kepa muka kwa yandi, pe kekwe nantama, enfana vwana nankadulo mosi, ndeke ya mazulu, yembe, kibule ya lembami mingi, na zulu ya ntoto, mwana di meme, ba ulenda, wisana kintwadi, pe ntangu peve santo kekuiza na zulu ya beto, peke sala beto, ivangu ya malamalu, na ina, yali lenda twadisa beto, kasi beto kemeka na kuzinga luzingo mosi, ya ntama, yake simba ve, Yake sima kaka ve, mtangu yae, mubanza kitambi ya ntete ina, penwe bakaka ntete na luzingu ya beno, na kuzonzaka ya lutwadusu, ya kele kukuna ntembe, maboko ya mwama mamosi ya kiboba. Maboko yae lenaka vwanda diaka na kukila yae, kisika mosi kuna na mwama ziami, kasi ina vwanaka di boko ina, sima kange, na kusala kitambi yange ya ntete. Na manima, mama melonga beno mutinda kutambula, pe beno lendaka tambula fioti, na manima, beno kikubwa, pe beno kekilama, pe nye vandakati, nye vandaka sala bima ya nene, na ina, yani mepesa beno, mulongi ya lukolo. Pe na manima, yani bandaka na kutwalisa beno na lukolo, ya mutindu, pe ina, beno fana sala, pe mutindu, beno fana longuka, Pempe nyoso ya mutindu ina. Na ina na manima mulongi ya lukolo we manisa na beno. Una, beno mevutuka, tata ya beno, mesima beno. Na ina, tangu tata ya beno, simaka beno, eni longaka na beno ti. Mubanza kisalu ya beno. Wabi mutindu kuvwanda mucha mumbongo ya lunungu. Wabi mutindu kusala bima mbote. Mama ya beno longaka beno. Wabi mutindu kuvwanda ketu ya inzo. Wabi mutindu ya kulamba. Penyoso ya nkaka ya mutindu ina. Na ina na manima babe manisa na beno. Na ina mulongi ya beno. Tunga nganzambi mesima beno. Kasi ntangu yae nani ketu wadisa beno. Yakele kyuvu ntangu yae. Ntangu yae beto nyoso kele ya kutwadisa na kima mosi na kukila yae. Beto fana vuanda. Beto kele ya kutwadisa. Beno tala. Ntangu yae beto tala ntwenye ya bakala yae. Ina vwanaka na isi ya lutumu ya yandi. Beto tala. Mutu yae ya mumbongo. Beto lenaka bokila yandi. Samu yandi vwanaka mutu ya mumbongo. Yandi vwanaka mutu ya lunungu. Beto tala bantwadisi ya yandi. Mbala yankaka. Ntete mama ya yandi. Lungaka yandi mutindu. Mwana bakala ya fioti. Bima ina yandi zulaka sala. Tata yandi salaka yandi. Bakala ina nungaka, pe yale naka vwanati, bikaka yandi difua, samuti, yandi vwanaka mfumu, yandi mosi, bala yankaka tata yandi kwendaka, na ina, yandi vwanaka muti ya mumbungu, yandi vwanaka, beto bokila yandi bubu yei, mutindu muti ya mumbungu ya mukristo, to, yandi vwanaka muti ya mumbungu, bubanza, zulaka vwanda, samunu, ya kulutila mbote. Mutu yai vwanaka musambidi. Yani vwanaka mpani atafiotive. Pe balo waka yandi na mama ya yandi. Wapi mutindu ya kusala mbote. Wapi mutindu ya kutambula. Wapi mutindu ya kulwata yandi mosi. Balo waka yandi na tata ya yandi. Mumbungu ya nene. Pe mutindu ya kuvwanda mutu ya mbote. Pe mumbungu ya yandi. Vwanaka na lunungu. Pe tata pe mama kulaka na dibundu. Pe la kisaka yandi na nganganzambi. Pe nganganzambi salaka yandi musambidi ya keleka. Na yau, yandi wanaka mutu ya mayela mingi. Yandi wanaka mwana ya bakala ya mbote na nkadulu ya mbote. Kala Yesu Kristo talaka yandi, pezulaka yandi, ya wanaka na kima mosi ya keleka. Samu na mwana ya bakala ina, wanaka keleka. Keleka, samuti, Biblia ketuba awa, beto getala na Mark, pe Yesu talaka yandi, Zolaka yandi. Yinga, Yesu talaka yandi, zolaka yandi. Na ina, yafana vuanda na kima mosi ya kitoko mingi, samu na tuena yae ya bakala. yani vanaka vanaka na kikalulu ya mbote pe kikalulu ya mbote vanaka sepelisa bantu yani vanaka mutina basa nsaka mbote ya mayela mingi muti ya mayela na mumbungu ya kufuluka mingi pe bakala ya musambidi yani vanaka na mitinu mingi ya mbote ina vanaka ya kulutila mbote mingi ya yao bendaka bukebi ya Yesu Kristo mvulusi. Kasi ntangu yani wanaka na tola yao, yani wanaka la lumungu na bima ya inyonsu ankaka kima mosi veta mulaka imbi. Yani wanaka kulunga na mutindu, ina baidikaka yandi. Bate zaka yani mbote kuna, muti ya mayela, yani kuzua kandongo solo ya mbote, yani nungaka, yani wanaka na mayela mingi, mutu ya mumungu ya mbote, na kutala, yani wanaka kimvuka ya bantu ya mumbongo, kisika mosi kuna na Palestine. Yani lenaka vuanda mambele ya kimvuka ya bantu ya mumbongo, mutindu betke na yau awa na nkokila yai kukuna ntembeti. Yani salaka yau, semuti, mutu ya mumbongo kekuzua kantangu nyoso kubundana na yankaka, mosi na yankaka. Semuti, kaka mutindu bandeke ya masala ya mutindu mosi, bau kele la bima ya kuzonzila. Pe kala yai, babakala ya misambidi, bagezulaka veku tuwila mutiina, keto ni saka banganda mpe, bao nyoso kintuadi, samuti, bao kele na kima ve na kimvuka, peto fana kuzwa bima na kimvuka, na yao ba Kristo kele na bima na kimvuka, na mi Kristo, misumuki kele na bima na kimvuka, na na misumuki pe bimvuka, pe nyoso ina bao kele na bima na kimvuka, pe mwana bakala yei antwenya, wanaka ya kimvuka ya mutu ya mumbongo. Pe yani wanaka musambidi mutindu yani zolaka vwana samuti Yesu ufulaka yani awa yani tubaka mezi tisa misiku yai mezi tisa ya unyoso kubana na muntweni ya munu ya kele keleka menime muna bana taka yani kuna balo waka yani mbote pe nyoso ina kasi ntangu yani wanaka na ntwala di banza ya luzinga ukona suka ntangu yai muzula beno utala na nkadunu nyoso yai ina wanaka na yandi kasi, yani zabakati, yani wanaka ve na luzima ukona suka. Ntangu yai, mimvuka ya beto nyoso, mibumbe ya beto, mumambele ya beto, pebima ina, betuke zulaka mingi, mimvuka ya beto ya mamerikan, pe nyoso ina, kele mbote mingi, baketuba kima ve, samu na kutelemina yao. Pe kimvuka ya bantu mumbongo ya bakriso awa, kele kima ya nene, ya wanaka kile ya kuzibuka samu na munu na mabaza ya munu ya tabenake ina ke ya mbaka, bantu nyosoti, beto kele ba Kristo. Ya kele ve na mosi, ata denominasyo mosi, ina lena tubati beto, mu Kristo ya keleka, samuti, beno kele ya nzambi. Ba denominasyo kele ina, mesalama na maboko ya bantu. Pe, bu Kristo kele ina, bae finisa na zulu. Kasi na bima nyoso ya ina kele na beto, mutinu mote, bau kele, mutinu mote, mutindu, betuke vukanaka, pe mutindu balukutakani ya mote, mutindu betuke na yau, pe lubakusu ya bantu ina, kele na beto. Kasi beto kele, nantuala ya luzinga uko na suka. Pe, ata wapi mutindu betuke kuzwa lunungu na mumbungu, wapi mutindu betuke kuzwa lunungu, pe wapi mutindu ya mambele ya dibundu ya nene beto kele, pe mutindu betuke salaka, mutindu betuke mekaka la kusela bima mbote, jaka, kana yame salama ve na mutindu ya kulunga, ya kele kusamila nzambi na mpamba. Yesu tulaka yao na ndonga mutindu mosi, mutindu mugetelama awa mwatangu fyoti, yani tubaka, na mpamba beno kesa mila munu, na kulongaka mutindu ndongo solo misiku ya muntu. Tangu ya beno banza, kusamila ya keleka, ya kusungama, na bukeleka ntima ya beno, na nzambi, pe yale na vuanda ata ya mpamba. Yaba naka mutindu ina naka ye, na disamba eden, disambu ya keleka, kasibalo saka yao. Musamidi ya keleka, balo saka endi diaka. Na shivepot sabala meluta, sabala antuwala ya sabala meluta, na lukutakanu ya bantu mumbongo, na madi ya suka kuna kisika, bankama mingi ya bantu vukanaka, mubakaka bangunga zole na ndambu, na kutubila na kusadila nzambi kisalu, ukondwa ya vwanda, luzolo ya nzambi. Ntangu yai, ina kia wakana yangi tukulu. Kasi beto fwana, kukitwadisa beto mosi na banzila ya nzambi, mekubika mpe, na mutindo ya nzambi ya kusala yao. Atati bambala ikwa betuke banza ti ya kele mbote ya fana vuanda landila ndinga mfumo to ya kele mpamba. Usambila ya kaya kasi ya wanaka vela ni landinga mfumo. Bafarije sambilaka kasi vela ni landinga mfumo. Pe nansangu yai ya kusosona, semu na bantu ya mumongo, mulongo kayai. David, yani zolaka kusala kisalu ya mfumo. Pe yani wanaka kusunga mala yina yani tubaka. Yani tubaka, ya kile keleka, semu na sanduku ya mfumo na kufanda kuna. Bika beto nata yao awa, na bilumbu ya ntino, ntino ya kaka yina, yani ingaka. Yani tubaka, ya kile keleka ve, bayu fulaka atafio tive mfumo na nzila ya sanduku kasi. Beto fwana sala yao, ntangu yae, ya kele keleka, ina bauzulaka sala, yali tubaka. Beto fwana kwenda baka sanduku, pe, beto lenda yufula mfumu. Pe, ya kele keleka, ya wanaka kuna na isi ya kaka, yali tubaka. Beto fwana kunata yao awa, beto telemisa yao awa, pe, beto tula yao na inzo ya beto awa, pe, beto samila mfumu. Ntangu yae, beno tala yani koteka na nzila imbi, samla kusala yao. Yani yufulaka ba kapiteni pe bankama na mafunda. Bao nyonso, ba yufulaka bao, bao nyonso. Na kumona kati, ya wanaka luzolo ya mfumu. Yina wanaka talala mutindo, to, ya wanaka ndinga ya mfumu. Ndinga ya mfumu, natangu ya nkaka, mena ufana tula yao, na kisika ya yao, mbote, to, ya keleve luzolo ya mfumu. Mena mwona, tangu ya iti, ya kota mbote mbote, pe, mena tukuza di banza ya nene ya yina, mugena kumeka na kutuba. Mujula veti dibundu kubwa na bimatinu yina, belo monaka kuna na Angleterre, na wansuki ya inda, pe bantu ya kupakula, pe ya kubeba. Beto zola ya uve, yale na vwanda inge mutinu yei ketalana mutinu ya Musambidi, pe mutinu Elvis Presley, lenda yimba mikunga ya Musambidi, yani kele kaka diabulu. Pe mukele zuzi ve, kasi na bambuma ya bau, meno keza babau. Memona, yani kele pantekotiste, kasi ina kesa lusosono mosi ve. Memona, bambuma ya beno, kepesa kimbangi ya yina beno kele. Yale na vwanda ti, peve kekuzaka na zulu ya yandi, yale neka zonza na bandinga, yale neka boka, yale neka belusa bambevo, pe yesu tubaka, mingi ya bau kekuiza na munu na kilumu yina, pe ketuba, mfumo, mesala ya ive, pe yina. Pe mwge tuba, kwe nantema na munu, nge ina kese laka disumu yanku, mwza baka nge atelpe tive. Mwema mwona, beto fana vwanda ba kiswe ya keleka ya kisina, pe mutinu kaka beto lena sala yi na kele, utelemina yao na kiuvu yai awa ya luzingu ya ukona suka. Ya kele kaka na mutinu mozi ya luzingu ya ukona suka, pe ina keka tuka na nzambi. Pe, yani kubikaka na ntuwa la konso kivangu yina, zulaka kuzwa yao, kaka mutindu ngevo naka jena kati ya tata yange, ngevo naka jena kati ya nzambi. Mosi ya binamaya yandi na kubanda, to beno kevo nakuna tafyo tive. Beno basika na ntoto ya lubutu, ya mama ya beno, tata ya beno, zalaka beno ve, beno vwanaka na kati ya barea yandi. Pe ntao beno ke basika na ntoto ya lubutu ya mama na ina, beno ke kuma mtu mpe kele ya kusala na kati ya kizizi ya tata ya beno, tangu ya beno enda kubundana na yandi. Pe kima mutino mosi na nzambi, kana beno kele na luzingo ukona suka. Luzingo ina beno mekota, luzingo kimutu. Luzingu ya nzutu, ina vanaka na nzila ya tata ya beno. Pe mutindo mosikaka, belenda butuka mbala zole, kele, nzila mosikaka. Yafana vuanda na tata ya beno ya mazulu, binamaya yandi. Ba ina nyonso tata pesaka munu, kekwisa na munu. Pememona, beno kele awa samuti, batulaka mkumbo ya beno na buku ya luzingu ya mwana dimeme. Tete ya vuanda, pe, na mbandukulu ya inza. Ya kele kaka keleka, beno kele jen, jen ya kimpeve, na tete ya beno ya mazulu, kitini ya ndinga ya nzambi. Ya kefana mutinu ina, mutinu mutubaka, na ina, beno vwandaka na yesu, ntangu, yani vwandaka awa samuti, yandi vwandaka ndinga. Beno mwandaka mpasi na yandi, ufoka na yandi, uzikamaka na yandi, pe vumbukaka na yandi, pe ntangu yai ya kuvwanda na bisika mazulu na kati ya yandi. Beno tala, David banzaka ti nyoso vanaka mbote, pe yani yufulaka bantu nyoso yai, pe bau nyoso banaka na kubina, pe kuboka, pe kuboka. Bau salaka mambu ya bau nyoso ya Misambidi. Kasidiaka ya wanaka velu zolo ya nzambi na ukwena kuna pe uvutula njinga ya nzambi na inzo ya nzambi. kasi bena mona nzambi ntango nyonso na basungi nyonso ke ezalaka na nzila mosi lukano ayandi ya ntete ke lukano ayandi mosi kaka sambuti yandi kele ya kulunga na balukano ya yandi yandi ata mbala mosi ve ke ezalaka kima mosi kala ti yandi monikisa yango ntete na bisali ya yandi baprofete yakele keleka yakele sambo na ye na yai sungi ya libundu ye na betela kuzingela yakele ve na libundu ata metodiste batiste pantekotiste tokima ya kaka ye na lela tula libundu yai na kati ya keti ya makwela efo na vwanda mvutu ya malashi ya samuti nzambi filisa profete komonana samuti yakele kaka mutinu ye na mabundu ya beto ke salama na zulu ya denomination mpe ke losa kima yango na kati ya mvindu mpe bantu mutindu na mutindu kaka mutindu bauke vwanaka ntango nyonso mpe nzambi kefilisaka ntango nyonso baprofete mpe ye vwanaka na ta yina vwanaka kutelama na isi profete yina basiamisaka na ntwala ya nzambi mpe bayufulaka yandi ata fioti ve mpe baokwendaka kuna mpe bakaka luzingu ya mutu ya kudedama mpe nyonso yina mpe bakaka sanduku na kisika ya kutula yeu na zwi ya mapeka balevit samu na kunata yeu bautulaka yeu na pusu samu na kunata yeu potopoto ya movimba benamona kana beno kwenda ve landila luzolo ya nzambi mpe mutinu nzambi mepesa beto na kukwenda bau ntango nyonso ke kokisaka yeu na potopoto mpe ketula yeu na organizatio mosi na denominatio mosi na sango mosi mpe kuna beno kekwenda benamona yakesalamaka ntango nyonso mutindu yina yakele kima mutindu mosi ti mwana ya bakala yai vwanaka kutana na yau yandi kotaka yandi vwanaka mambele ya mubanza bafarizien to basadiseya to lutumu mosi ya nene ya kilumbu yina yandi vwanaka musambidi mutindu yandi zolaka vwanda yandi tubaka mezitisa misiku yai bamelonga munu kubanda muvwanaka ntwenya benamona mpe yesu zolaka yani samu na yau kasi yani mangaka na kuvwanda ya kutwanisa yani mangaka na kundima lutwadusu ya keleka ya yesu kristo samu na kupesa yani luzinga ukuwa na suka beno tala yani kukilaka ti ye vwanaka na kima ya kusosona na yina yani kuzwaka to yani zolaka ata mbala mosi ve kutuba mulongisi ya mbote yinki mufwa na sala ntango yai benamona yandi zolaka kusala kima mosi yani mosi yakele mutindu betoke salaka beto zola kusala kima mosi beto mosi likabu ya nzambi kele likabu ya ofele nzambi pesaka yau na beno beno kesala kima mosi ve samu na yau yandi tumaka yau na beno mpe beno kekuzwa yau benamona beno tala yandi zalaka ti yau vwanaka kuna yandi kokilaka na yau mpe zolaka yau kasi ntango yandi vwandaka ya kutelemina na mutindu yandi zolaka sala yau ye vwanaka mutindu ya nkaka na kinkulu ya yandi ye vwanaka luswaswanu yandi lendaka bumba mbongo ya yandi mpe kuvwana mambele na libundu yina yandi vwanaka mpe nyonso yina kasi yesu zabaka yau mpe zabaka ti yandi kotikaka mbongo yai mpe yandi tubaka kwenda tekisa nyonso yina kele nange mpe pesa yau na bamputu mpe kwiza baka kulusi yange mpe landa munu mpe ngeke kuzwa bimbwama na mazulu kasi yandi lendaka ve kusala yau bantwadisi ya nkaka yina vwanaka na yandi na bilumbu ya yandi ya muntwenya vwanaka na mutindu mosi ya lutumu na zulu ya yandi ti yandi mangaka na kundima nzila ya nzambi mekubika yina vwanaka yesu kristo yandi yina kaka kebumbaka luzingu ya kukona nsuka yandi yina kaka lenda pesa beno yau libundu ve lenda pesa beno luzingu ya kukona nsuka kalani ya beno ve paster ya beno ve nganga nzambi ya beno ve kredo ya beno ve kaka yesu kristo yandi mosi lenda pesa beno luzingu ya kukona nsuka yandi kele yalenda vwanda yingi mutindu mbote beno kele yina beno kebika kusala yina beno kebanana kusala beno fana kundima mutu ya mfumu yesu kristo mpe kuna ntango beno kesala yau yandi kele ndinga mpe ntango luzingu ya beno kelunga mbote na kati ya ndinga mpe yau kemonisama yau mosi na nsungi yai yina beno kena kuzinga noe zolaka sala yau samuti ndinga kumonisama na nsungi ya yandi ntango yai yiki kala moyizu kuisaka kuna yandi tubaka beto zaba yina noe salaka betoke baka ndinga ya noe beto kesala yau kaka mutindu noe salaka yau betoke tunga nzasa mpe kekulumuka na nzadi ya nil mpe kubasika na egypte na yina yazolaka ve kusala benamona ye vwanaka nsungi ya nkaka yesu zolaka kwiza ve na nsango ya moyize lite zolaka kwiza ve na nsango ya katolika wese zolaka kuiza ve na nsango ya Luther, pateko zolaka kuiza ve na nsango ya nsungi ya Wesley. Pe keto ya makwela lenda ve kuvwana ya kusala na kati ya denominasyo ya Pentecost, ya lenda kaka ve kusala yao. Pe ya kele kaka keleka, ya ni mesala organizasyon, pe mebasika awa, pe ya ni mevwana kuna kaka mutinu bayan kaka ya bao, ya kele mpusu, kaka mutinu lozinge kuizaka na. Ben mamona, mosoniki ina, motindo, mozonzaka, kokila kaka ina, mosoniki ina, sonikaka buku yai, pe vesa muti, yani vanaka, saula munu mingi, yani tubakati, mu vanaka diabolo, kana vanaka na kima mutindo ina, na yao, yani tubakati, yani kwikilaka vena nzambi, yani tubaka, nzambi ina, lenaka balula maboko ya yandi, pe kuzangula bambangi ya yandi, na kati ya bansungi antete, pe ketubati, beno kele na ngolo ya kuzibu la mubu ya mbwaki, peti, baketo, pe bana, uzenga bao, bitini bitini na mankosi, pe nyoso ina, pe kuna, tubakati, yani wanaka nzambi ya luzolo. Yani tubaka, ya kele vena kivangu ya mutindo ina. Nimemona, mutu yai, ukonda lutadusha kimpeve ya ndinga, mekubwa na kumona yao. Mbuma ya ntete ya ble, bakala ya makwela, zolaka kubwa na ntoto semu na kuvumuka diaka. Mutindo mosi salaka keto ya makwela ya ntete ina, butamaka na panteko zolaka, lutila mansungi yango, ya mudiri mutindo, kuna nyoso ya nkaka, uzikama. Ba ufana kufua, ba zolaka sala yao, kasi yaba naka diaka na kumumuka na lufu wana lite, na kusungika ya ntete. Yata nanaka ve mutindo kuna ina koteka, kasi yaba naka nsemo ya kilumbu ina. Mwinga na manima ya uluteka na felele, Wesley, pe kubana na felele ya uluteka na Pentecost, pusu. Ntangu, beno gemona na kati ya ble, tangu yage basika, mbuma ya ble, mutu ina, mekuna ble, beno ge basika, pe kemona mutindu ya ble ina na kati kuna, yage tana kaka keleka mutindu mbuma. Kasi kana beno baka, pensi ya kulutila meno, pe beno vwanda, pe beno baka ble yango, pe kuzibula yao, ya kele na ata mbuma kuna ata flotive, ya kele kaka mpuso, pe na manima iki, yame salama kuna, samu na kusima mbuma. Beme mona, pe na manima kima antete beno zaba luzi mwebika inti kukota na felele, pe bika felele ya disangu mekwena na mpuso, yame bika mpuso, pe mekwena na ble, bitezo tatu, beme mona, ya yao, pe na manima yame sala ble na nganda ya bitezo tatu, Luther, Wesley, Pentecost. Ya kele kaka keleka, beno mona, kukuna ntembe, beno lenda zenga ve inza. Ntangu ya beno tala, konso mvula tatu na manima, sanguba fidisaka na nzambi mbasika, ba usalaka organizasyon. Ya ivanaka mvula makumi zole, pe ya kele ve na organizasyon. Ya kele ve, beno mona, ntangu ya pusufana katuka, kupesa ble siansi ya kubikana na ntwala ya mwana, semu na kuyela. Sangu ke vutuka mbalamosi na dibundu diaka na kusalaka nzutu ya Yesu Kristo kaka mutindu mosi ya ntete ina kwenaka na ntoto. Ntangu ya hai, semu na kumwana luzingu ya seko. Luzingu, kieleka mwinga na manima ata nataka luzingu. Kieleka ya salaka, kasibe mwona, tangu ya kumaka mwinga, pe Yesu kaka, organizasyon, luzingu kwenaka mbalamosi na Wesley. Meba sika mbalamosi, mekota kuna, pe mbalamosi, mosi na mosi ya bao, mosi, bititi ya nene, ya kemo wana ve mutindu mbuma, kasi tangu, maputuluke kuiza, mutindu, na mpusu, tona mwinga, putulu ya felele, ya keta na mutindu mbuma. Kasi ntangu yake kulumuka na mpusu ina, ya kele pene kuna. Yesu tubaka ve, na bilomo ya nsuka, matie makumi zole na iya, makumi zole na iya. Ba uzole kevwanda pene pene mingiti, ya kevuna, ba jeni ya keleka, ina ba solaka na mantuala, ba ina solamaka, kana ilendaka salama, na kutala kaka mutindu kima ya keleka, benme mona, na yao na bilomo ya nsuka. Tangu ya benme mona, ya kele ntangu ya ble, ntangu ya hai. Ya kele kukuma, ntangu ya kubuka mbuma. Yai, kele ven sungi ya Luther. Yai, kele ven sungi ya Pentecost. Yai, kele sungi ya ketu ya makwela. Motini Moise bokilaka insi mosi na insi mosi. Kristo bubu yai, ke bokila dibundu mosi na nganda ya inzo nzambi mosi. Ememona, kima ya motini mosi na kifoni kusu na kunateka bau na isi ya kembo ya kiseko. Ntangu yae kumanga mutu ina kena kubokila Kristo ena vwanati beno kele pantekotiste, metoliste, lite, nyonso ina beno kele, beno fwana, nsungi yae. Mwe telemina ba uve, atefetive, kasi ina nsungi yae, ntangu yae, beno fwana kundima. Mutindu ba usalaka na nsungi ina, mutu ya Kristo ina kele ndinga. Na mbandokulu vanaka ndinga, pendinga vanaka na nzambi, pendinga vanaka nzambi. Pendinga kumaka nsuni pe zinaka na katikati ya beto. Mutindo mosi mazono bubu yae pe ukona suka. Ebre, 13 nana. Menemona, meno fwana ndima mutina ya luzingu ya ukona suka. Mtemu yae, yina luzingu lite kuzwaka wanaka kunungisama. Wese kuzwaka kusantisama wileka na yao. Patekotu kuzwaka kuvutuka makabu, kuvutuka la kati ya yao. Bweleka na yao. Kasi tangu yae, yake ukangamata na kati ya nzutu, benwe mwona, bitini tatu ya yao, penanganda ya yao, na ina, tangu mbumbukulu kekusa, luzingu ina zingaka na kati ya baliteria ya bau, ina basikaka, luzingu ina zingaka na bametodiste, pe basikaka, luzingu ina kuendaka na bapantekotiste. Yeza uka na ntoto na kati ya nzutu ya ketu ya makwela, semna kukota na ntuola ya Yesu Kristo. Kembo na nzambi.
Oh,
yake sepilisa ntima. Yake lekeleka. Beto me baluka na nsongi mosi. Beto na kutala mazulu, na kutala kambote na kuzulu, itadi na zulu ya piramid, mutindu, beto ketuba, kufutuka ya yandi. Ibundu, fwana vumbuka na lufuwa, tema mingi ve, pe beto fwana kukubama. E, mutindu kaka beno lenda, kele ve kutuba, mbote, mukele ya ba asamble, mukele ya ba initer, ya babinite. Tonyoso ina ya kele, ba unyoso kuna, mukele ya dibundu ya nzambi, ina zola kutuba kima ve. Batete ya beto, bokaka, pe binaka, ya kele kaya keleka nyoso ya kulunga, ina valaka kilumbu ya bau. Kasi bubu yae, bake tutisa beno na organizasyon ve, ina bau salaka, kasi na luzingu ina kela nila, ina kele Yesu Kristo. Ntwenye ya bakala ya isalaka kima mutindo mosi, moiso ni kaka misiku yango. Kasi bilme mona, nzambi mosi ina sonikaka misiku, na nzila ya profeti ya yandi, wanaka kima mutindo mosi ina, peseka profesi kilumu kekwiza, mge telemisa profeti mutindo munu. Pe, yake salamati, ba ina nyonso, keku wa yandi ve, ba yika tula bau, bako enaka kuna na kati ya mampusu ya denominasyon, kuba felele ya ble. Bafuwa na landila na kukwenda na luzingu. Pe bubu yae, beno tuba ve, mukele patekotise, mukele ya yei, mukele ya ina. Ina zola kutuba kima mosi ve. Beno fwana kundima mutu, Kristo, luzingu kona suka. Kututisa mosi na mosi ya beto. Beno zimbana ya uve. Bantu alisi ya nkaka, beno mona. Bau vanaka na kima mosi ya mutindu ina. Bantu ya bau kelongaka, mote beto kele ya yei, beto kele ya ina. Pe bau vanaka na luyelo mingi na zulu ya yandi. Kasi wabi mutindo, kima ya mpasi, samu na kumanga lutolusu ya luzingu akona nsuka. Ntangu yae, luzingu yae kele ntangu yae na nkukila yae. Ya kele keleka, peve sato kele awa, ina kele Kristo na mutindo ya mpeve, peve ya yandi, upakulama kele awa. Na mwante mwufyoti, peinza kemo na jaka munu ve. Kasi beno, kemo na munu. Samu ti, mugevwana na beno, pe na kati ya beno, tina nsuka ya ntangu. Tina suka inza. Yesu yani mosi lena tolisa beno luzingu ina ukona suka. Yake levena dibundu, ata denominasyon, ata mulongi, ata nganganzambi, ata kima ya kaka ve, lena tolisa beno na yao, beno fwana tuadisama na yandi, yani ina kaka, lena katuadisa beno. Beno lena banzati, yani getuadisa beno na nganda ya ndinga yandi, ina yake le yandi. Pe kala yandi kele ndinga, pe beno kele kitini ya yandi, beno kevwana ve kitini ya ndinga. Ndinga ina nzambi zola, mwangisa ba masa ya mpulusu na zulu ya bubu yae, samu na kutalisa yandi bubu yae. Motindu bantu mwatalisaka yandi, motindu Luther, motindu Wesley, motindu na kati ya bantu na bilumu ina, talisaka yandi. Yai kele nsungi ya kaka, ya kele ndinga. Ndinga metuba bima yae, ina betuke na kumona kusalama ntangu yae. Amezabisa na mtuwala. Na kusalama na ngunga yai. Na yao beno ndima Yesu Kristo, pe, beno bika yani tuwalisa beno luzingu ukona suka. Atati, yani mesala, mtuweni ya bakala yai, yani mesala bima nyonsu ya mbote, na lukolo, ya vanaka mbote. Mutinu mwana ya bakala ya mbote, ukona ntembe, yani vanaka mbote. Mutinu tete ya keleka, na kuwaka papaya yandi na kati ya kisalu, yandi vanaka mwana bakala ya mbote ya mbote mbote na bibuti ya yandi yandi vanaka upikama na nganga nzambi ya yandi yandi vanaka upikama na libumbu ya yandi yandi vanaka upikama na misiku ya nzambi kasi yandi zimbisaka kima ya kulutila nene eina ya nkaka ya bao zolaka tuba mingi veena yandi tangu yandi mangaka lutwadusu ya luzinga ukona nsuka Yesu Kristo meno tala Mosi na mosi ya beto, ke kutana lutwadusu yai, bubu yai, kima mutindo mosi, mutindo ya salaka na ntwene ya bakala ina, beto, yaenda vwanda wapi mutindo musamidi beto kele, bele naka vwanda katolika, bele naka vwanda batiste, metodiste, to, bele naka vwanda pantekotiste, tonyoso ina beno kele, kima mutindo mosi yai, bele de kutana yao na kukila yai, luzingu ya kukona suka, ya kele, undima lembami ya Yesu Kristo. Wamepesa beto bweso yai. Ntangu ya nkaka na luzingu beto fwana vwanda na kima ukutana na yao, kaka mutino ntwene ya bakala yai salaka, samuti, beno kele mutu ina tekufua, pe wamepesa beno, beno kuzwa bweso ya nsodolo. Beno kele nsodolo. Zami salaka yao samuti, beno enda kusola. Kana yali tulaka Adana Eve na kimpuanza, ya kusola samba usola, pe na yao ba usalaka nsololo ya imbi, pe beno mona, yali lena sala beno, ya kulutila veena ina, yali salaka na bao, yali fana tula beno kima mosi, samba beno kulenda kusola, to kumanga. Beno kele nsololo, beto tala ndamu ya bao. Beno kele nsololo, mutino tuene ya bakala, kana beno tekuzwa ndongo solo tove, beno kele nsololo yango, beno la sola kuvwanda, kaka na yao ve, beno lenda manga kaka yao. Beno kele nsololo, ya lutwadusu ya beno. Mwge nyongisa, mwafioti awa, beno mwona, benenda basika, pe kubika nsuki ya beno kukula, pe kuvwanda, betel, to, ndambu ya bima yai, ina, zaba jambu ve. To, beno baketo, belenda kalana mutindo mutakulunga, to, belenda kavwana mose bivangu yai, ke itukisa ina, betina ya ukuna, na mesu ya kufuluka na ble, teba nsuki ya kuzenga na bayitu, ya kuvimba pe nyoso ina, baketelemina ndinga nzambi ya muvimba. Ina kele keleka ya kusosona. Bale naka ve kupesa, bale naka ve kupesa kisamu ina bakendima. Ya kele keleka, ya kele kaka keleka, ya kele ina biblia ketuba. Kasi ingi mesalama na beno di bundu. Enemona televizyo mingi, bima mingi ya inza, ya kele mpasi mingi samu na adan ya beno ya ntama na kufukana na yao, samu na kusala mutindu bayankaka ya bau. Bika mufu tikila jaka yae. Na tangu ya kache, na tangu ya dikabu, ya ukatola basumu na bilumu ya Moise, tangu Moise basisaka bana kuna, ezo laka vwana bilumu samwa diti, ezo laka vwana vena leve na katikati ya bantu. Mutu nyoso zaba yao, Nexod, levi kevwa na vena kati ya kimbuka ya beno na bilumbu sambwadi. Ti na bilumbu sambwadi, wanaka monikisa, bansungi sambwadi ya dibundu. Bine mona, ate levi uve, tangu yai, hiki ya kele, ate kedo ve, inza ve. Yesu tubaka, kana beno zola inza, tubima inza, zola ya nzambi kele, ate futi ve, na kati ya beno. Bine mona, pe, betina kumeka na kufukisa yao, belenda ve kusala yao. Beno fwana kukuma na kukila na kima mosi. To, beno ke kukila nzambi, beno ke kukila dibumbi ya beno, beno ke kukila inza, beno ke, beno enda ve kufukisa yao kintuadi. Pe, beno enda ve kukangama na bima yango ya ntama ina, dibumbi ya nkaka nteke, beno salaka. Beno fwana kundima sangu ya ngunga. Yali tubaka, ina mebikana, beno bika yao ve kuvwanda, ti suka. Samu na kukota na sungi ya nkaka. Yoka yao na tia ya bebisama ti nsungi ina beno gila kuzingila nsangu ya nsungi yai ya fula kuvwanda meka tuka na masoluku pe ya kusiamisa na nzambi ti ya kele nzambi kila kusalaka mutindu ina na manima beno kia kuzwa yao toke manga yao ya kele luzina ukona nsuka lutwadusu ya mpeve satu na kutwadisaka dibungu ya yandi beto lenaka kulutisa mwantangu ya inda kasi beto kwena na tuwala Beto landi la kaka na kukwena na ntuala. Nsololo ya lutwadusu ya beno. Belenda, belenda ve kufukisa ya untangu yae. Beno kele to, samu na nzambi, to kutelemi na nzambi, pe nzonzolo ya nganda, kele kisa bukieleka nyosu ina, kele na kati. Belme mona, gateron, mingi na beno kebanza, mukele na motika mpeve santu, mwe kwena na mazulu. Ina zula tuba kima mosi ve, ina, nige kuwenda na mazulu. Ve tata, beno lenda kuzwa mbotika mpeve santu, Koso ngunga la luzinga beno, pe kufwana diaka ya kuzimana, pe kukwena ya difelo. Biblia metuba mutindu ina. Yakele kaka kele kanyoso. Belo tala awa, belo kele mutu ya nganda, belo kele na basansi tano ina, kekutanaka na yau na nganda ya nzutu. Zabi peseka beno basansi tano. Vese mla ukutana la yandi, inzo ya beno ya ntoto. Kumona, ntomo, usimba, uwa nsunga, pekuwa. Na ina, beno kele na mpeve na kati ya yau, pe yakele na bankotolo tano. Konsiansi, ezola, penyoso ina. Bankotolo tanu ina, beno kia kutana na mpeve ya inza, na yao, kasi na mpeve ya beno. Itini ya nzutu ya beno kia kutana na ina kele nzutu. Itini ya mpeve ya beno kia kutana na ina kele ya kimpeve. Kasi na kati ya yao, beno kele na moyo. Pe moyo ina, kele jeni ina, mekatuka na nzambi. Pe mutindu bebe salamaka na kivumu ya mama ya yandi. Tangu bebe kekota na kivumu ya mama na nzila. Ya mankuna, yandi ke selumuka na kati ya diki, kake salaka ve, selile mosi muntu. Ya kulanda imbwa, pe ya kulanda nyau, pe ya kulanda mpunda. Ya kele ba selile nyonso ya kimuntu samuti, ya ke tungama na selile ya ntete ya kimuntu. Pe tango muntu, mebutuka mbala zole na nzile ya ndinga ya nzambi, ina ba solaka na mantuala, san lojina ukona suka, ina ba kebokila musolami, ya kebwa na ndinga ya nzambi na zulu ya ndinga, ndinga na zulu ya ndinga. Kredo ya denominasyon ve, pe ndinga mosi ve, pe kredo mosi. Pe, ya ke simba ve. Belo lenda ve kuzwa levi ina na katia yao. Kaka luzingu mosi ya seko, Yesu Kristo ndinga. Na mbandukulu vanaka ndinga, pe ndinga vanaka na nzambi, pe ndinga vanaka nzambi. Pe ndinga kumaka nsuni, pe zingaka la katikati ya beto. Bankundi ya munu, beno ke disaka abana ya munu. Beno ke tinda munu bisika nyonso la bilanga ya kumangisa nsangu. Na inza, semu na kunata nsangu. Mufana vuanda kusungaba na beno. Yina, muge na kutala, mubanzati. Beno ke muna ve, ya kele yina, mukele awa. Semu na kumeka la kutuba na beno. Yakele ve semuti muge zola kabantu ve. Yakele semuti muge zola kabantu. Kesungi kaka. Ntangu muge muna dibundu kela kuzimanaka. Kesu banzila ketuba. Mote. Meto salaka yai. Meto salaka ina. Pe. Utala bisika nyonso na dibundu pe kumona. Yake simba kaka ve. Na ina beno tala awa na kati ya Biblia. Pe beno mona ti. Yakuwa na vwana mutindu ina na suka. Nsungi yango ya dibundu ya ti ya ve madidi ve, ya la odise, na kutalaka Yesu na nganda, ndinga. Yandi bokila katafioti ve, yandi ke bokila dibundu mosi ve, yandi tubaka. Ba ina nyonso mge zolaka, mge semba, mge sungika bao. Na kubakaka ndinga, pe bulaka yao, pe tubaka, nyeke la foti na yao. Yake le semu la ina, muzo la beno. Kala beno zibula kielo, beno bika munu kukota, mge kota peke dia la beno. Dibundu ve, Baye basa yandi na yao. Yandi kela kukwenda na konsei kimenik. Ya kele kisika yandi mekwenda. Mbala mosi na rom kisika yandi mekatuka. Ya kele keleka. Mesonika yao na mukanda ya bamvula makumi zole na tanu meluta. Tu bamvula makumi tatu na tatu meluta. Pe yao ina. Ina kakave. Ya kele kusonika na kati ya Biblia. Katuka vision. Yandi mevutuka. Ya kele vena mutindu ya kuvurusa yao. Ya mekwenda. Yake vwana mutindu ina. Nsami kina kubokila bantu. Mwge tela malakelo peke kokota. Kana mutu nyoso, mutu nyoso. Mutu mosi na kati ya funda mosi. Yale laka vwana mosi na zulu ya fuku mosi. Mutindu mutu baka na mwaba kokila meluta. Mutangu Israel basi kaka na Egypt. Yavana kaka na mafuku zole ya bantu ina kuzaka. Pe kaka mafuku zole. Kaka mosi. Kaka bantu zole kotaka. Mosi na kati ya difuku mosi. Mwemeza ba yao, Caleb pe Josue, pe Yesu, mtangu yandi vwanaka na zulu ya ntoto ba utubaka, batate ya beto kudiaka mana na ntoto ya kuyuma, betuke zitisa binkulu, pe beto kena kusalaka yai, beto zaba kisika beto kele ya kutelama, yandi tubaka, mwemeza bati batate ya beno kudiaka mana na ntoto ya kuyuma, pe ba unionso kele ya kukabona ya ukona suka. Pa ukele ya kufua. Ntangu, jame, kikatuka na bakala tokento. Yake na mafuku ya meki kikuiza. Yake na mafuku ya bajame kikuiza. Pina kati ya mwa bajame ya inyoso ya mutindu. Kana yakele na ngombe ya bakala. To bakala, to inyoso ina yakele. Yakele kata na mafuku ya bajame, mafuku ya bankuna ina. Kena kusalaka. Na kati kuna yakele kata na mose ya bajame yango. Ina, batu misaka na luzingu, samuti. Yakele na diki mosi kuna na zulu, ina, kebutaka mbuma, samu na kukutana yao. Yakele keleka, kaka diki mosi yake kutana, kaka mutino nsutu yei awa kela kuwanda awa jame kita tuka na nzambi. Memona, ebeno tala mbote mwa jame yango kukwiza na katikati ya bajama nyoso yei yankaka pe keselumuka penepene ya yao kaka na kuluteka yao. Kekwe na kuna sabu na kuzwa diki ina ya lubutu mpe pe ya keselumuka na kati ya yao pe yankaka nyoso kekufua. Yiki zulaka salama kanaeva naka mutindu ina na dibundu bubu yai. Mosi na kati ya fuku mosi, ule mwona kisika ezo la kabwanda, mwelo kele ya fioti, pe ya fioti mingi kele nzila, kubatu fioti kaka kele anda yao, samuti nene kele nzila ina, kenata na kubeba, pe mingi ya kebwanda ina kekota kuna. Ya kele kele kampangi banamu, mwza bave, kasi mwge na kutangaka kaka masonuku. Bele mwona, mtangu yae, bametuma beno na luzingu. Bele mwona yao, kana bametuma beno na kumona yao. Kana bametuma beno ve na kumona yao, beloke mwona yao ve. Yani tubaka, bau kela meso, kasi bau lena mwona ve. Makutu, pe lena kuwa ve. Wabi mutindu, beloke futula matondo di bundu. Wabi mutindu, beloke sungama beno mosi na bima yae. Wabi mutindu, beno fana vuanda na tia samu na nzambi. Meso ya beno, ketela yina beno kemona, makutu ya beno kekuwa. Bima ina, beno kemona, lutuadusu. Samu na inki, beno mekuisa awa na kukila yei, samu na kuwa sangu ya mutindu yei. Ametula munu, kidimu na inza ya muvimba. Na nzila ya mabundu, mutindu fanatiki. Samu na inki, beno mekuisa, pebe santu metuadisa beno awa. Unemona, beno mona, samu na kuwa, beno sala, nzengolo. Beno, katula bima inza, beno ndima lutuadusu ya Yesu Kristo. To, beno kekufuwa ya keleka mutindu inza. Beno kela nsololo ya uzingu. Wabi mutindu, beno kuitambuisa, ina metela beno. Beno kela nsololo ya kento. Beno kebasika, peke baka keto ya beno. Beno zola kubaka keto. Beno kezola kubaka keto ina kebwanda ya kaka ya kulukila semu na beno. Na ina, beno zola ti beno. Ina, beno kekanakati, dibute ya beno kevwanda na bilumu kekwiza. Beno lenda banza bakala mosi, bakala ya mukristo, kwenda kubaka mosi ya bariketa ya malumalu yai, semu na keto. Belenda banza, yiki bakala yai kena kumanzaka. Wabi mutindu ya inzo, yani kekuzwa kana yani baka striptease. Mwana keto ya miziki ya hal, ina mame lokota awa na balabala, keto ya kinduba ya balabala. Oh, meno ketuba, tangu ya hivingila fioti. Wabi mutindu, yani keluata, yani mosi. Unumemona, unumemona, keluata bakupebe nyonso, yani kele, ndumba ya balabala. Oh, meno ketuba, tangu ya hivingila fioti. Oh, mwaba jipi ina, ya ntema ya kukangama, ya gata ala mutindu ti, bageti ya muna beno na kati na balabala ndumba. Yesu tubaka, mutu nyoso ina, kete la keto samu na kulula yandi, meza la yimeni pite na yandi, na kati ya ntima yandi. Na ina, yandi fana pesa mvutu samu na yao. Pe, iki, yandi salaka, yandi, monikisaka yandi mosi. Nani kele, ina, uzaba jambu, meno banza na yao. Beno ketuba, bage salaka ve bilele yankaka. Bakele na bamasini, pe bamasini ya kutunga bilele. Ve mulembo ya beno. Ya kele keleka, mtangu yae, mwuzo la ve kunyongisa beno. E, yae kele nsaka ve, yae kele mutinu metuwa mfumu na masonuku. Ya kele kaa keleka mkundi. Mukele kiboba ya bakala, mukele diaka ve na mtangu ya inda ya kuvuanda. Kasi mufa na tuba na beno keleka. Kala yae kele, sangu ya munu ya nsuka, ya kele keleka. Beno mwona, ve pangi ya kento, ve pangi ya bakala. Pe, beno bampangi ina, kele ya kutanga malakiedo, pe na kuzabaka ti ndinga nzambi mesa misama kaka na ntwala ya beno. Mbotika mpewe santu pe mabukieleka yae ina kele na beto bubu yae pe na ina samu na kedo ya beno. Beno katukila yeu wabi mutindu beno lenda vuwa na mwana ya nzambi pe kumanga ndinga nzambi ina baza bisaka na ntwala samu na bilumu yae ya nsuka ina betuke na kuzinga wabi mutindu beno lenda sala yeu. Wabi mutinu ibili ya lenda bokila yai. Mutinu mutu baka mazona kokila na yina metala ntinu kilumbu mosi kuna na shib. Tangu baba wanaka teka bantu ya ndombe kuna mutinu bampika. Na yina bau ya wanaka mutinu na mumbongo ya matoma ya ntama bage pesa beno mukanda ya kutekila semu na yao. Pe mu wanaka na ntima inda na mwa kisika mosi. Mutangaka kilumbu mosi kisika musumbi muteki mosi. Wiseka kuna samu na kusumba fioti, peyeni tubaka. Mote ntangu yae, mwge zola, bavanaka na mawa. Beno zolaka bula bau fimbu, samu, bavanaka katula bau na inzo. Bavanaka kuteka bampika. E bau na isi ya nzenza, baza baka kima mosi vese muna yao. E bage vutuka diaka vena inzo, pe mabwana kala mawa mabwana kabula bao samu bao kusala kisalo kasi musumwe muteki yai luteka na kilanga mosi mtweni ya mosi ya bakala kuna yina vwanaka kevi misa ntulu ya yandi ti na kibefu ya yandi mabwanaka ve kubula yandi fimbu yandi vwanaka kaka na zulu pe yandi vwanaka lanila na kukeba na zulu bumutu ya bayankaka musumwe muteki tubaka mwe sumba yandi yandi tubaka yandi kele vea kuteka, yandi ke kwenda ve, nige suma yandi ve, samuti, yandi kele vea kuteka, yandi tubaka, mbote, ingi kisalati, yandi kufwanda ya kusosona mingi, yandi tubaka, yandi kele mfumo na zulu ya bayankaka ya bau, yandi tubaka ve, yandi tubaka, nige disa yandi, mutinu yankaka, yandi tubaka ve, yandi kele mpika, yandi ke kudia kuna na kantini na bayankaka ya bau, yandi tubaka, ingi kisalati, yandi vwanda ya kusosona mingi, yandi tubaka, mungu kumifulaka, munu mosi, Timu monaka yao, kuna na Afrika, isika bao katukaka, isika ba Boris, sumaka bao, pe nataka bao awa, pe tekaka bao, semu na mpika, kuna tata yandi kele ntinu ya dikanda. Pe kasi nzenza, ntema mingi na inzo, yandi zabati, yandi kele mwana ya ntinu. Na ina, yani yegu kitambusa yandi mosi mutindu ina. Wabi mutindu ya kusemba na Bukristo. Bado fana monikisa nzambi pe luzingo kwa nasuka. Ya kele kaka na mutindo mwose luzingo kwa nasuka. Pe ya kele nzambi. Yani kaka kele ya luzingo kwa nasuka. Pe beto kele mbuma ya yandi samuti. Beto kele ba jeni ya mpeve ya yandi. Na ina beto fana kukitamusa. Ba keto pe babakala. Mutindo bibilia metuba na beto na kusala. Ba Jezabeli ya balabala ve. Pe bariki ya organizasyon. Kasi ba tata ya mkisto. Bala babakala pe bala baketu ya nzambi. Yina mebutuka na mpeve ya nzambi. Na kutalisaka semo na bilumbu ya beto pe na kumuangisa yao. Ya kele nyoso kieleka. Wabi mutindu ntema betu mekwena na yao. Semu na hiki, kima mutindu mosi mwana ya bakala ya isalaka awa. Yani mangaka, mangaka luzingu ya seko, samuti, ya uzulaka lomba yandi kisika yandi natola ya bantu. Uzulaka lomba yandi, 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 ngolo ya yandi, ya bumvoma ya mbongo, yane naka lomba kumundana ya yandi na kati ya dimundu, yane naka lomba yandi, na bima ya kulutila. Yandi zabaka ina, ya uzulaka lomba yandi, yandi vwanaka mwana bakala ya mayela, na kubakula mambu, e, yandi telakati, yandi linaka futa ntalu ya ive. Kasi, yandi banzaka, mgetula kaa kivuvu na samulu ya munu, pe kulanila. Kasi kuna na kati ya ntima yandi, yandi zabakati, ya vwanaka na kima mosi, semu la Yesu Kristo, wanaka kusosona na banganga nzambi ya bau ya kilungu ina. E, sangu nyoso ina kekuiza, sangu ya kileka, ina mebutuka la nzambi kele ya kusosona na mbenuka ya ntama. Ntangu kubeluka ya kinzambi basikaka, ntama mingi ve, beno talaka mutindu bamekudi ya ndaka yao. Enmemona, e, mosi na mosi ya bau kele kaka na kati ya baorganizasyo ya bau kevwa na kuna. Kutunyoso zabati, ezo laka vwanda na sangu kele na yao. Sangu na inki, nzambi, kiyangibisa beto ve. Yandi kebenda bukebi ya beto na kima mosi, pe tangu, yandi kebenda bukebi ya beto na ina yandi kele na sangu ya yandi. Beno tala, tangu yandi kuseka ntete na zulu ya ntoto, pe banaka minise ya yandi. Oh, rabi ya ntwenya, beto zola nge awa na inzo nzambi ya beto. Beto, kuisa awa, profeti ya ntwenya. Oh, beto zola ti, ngevwana awa, kuisa awa. Kasikino mosi yandi telamaka petubaka. Munu petata ya munu kele mosi. Oh la la, yandi ke kukisala yandi mosi nzambi. Kana beno kudia venzutu ya mwana ya mtu, bebeno kunwa menga ya yandi, beno kena luzingu ve na kati ya beno. Yandi kele vampiri. Beto kele ve na kima ya kusala na yao. Bantumwa ina bikanaka kaka kuna, mafunda bikaka yandi, kasi bantumwa ina vanaka kutumama na luzingu. Yandi tubaka mutinu ina. Bau lenaka ve kutendula yao. Bau kikilaka yao. Bau kangamaka kaka na yao samu. Bau tubaka mutuve lena sala bisalu yai. Atampe banganga nzambi zabaka yao. Nikonem tubaka beto zaba kivuka ya bakulutu. Timutuve lena sala bisalu yai. Kalati yavwa na ve ya nzambi. Menemona, Pierre, na kilombo ya Pentecote tubaka, Yesu ya Nazareth, mutu ina nzambi ndi maka na katikati ya beno, nzambi vwanaka na yandi. Beno tena na kati ya masoluku, ina masoluku metuba kesala. Yesu tubaka, beno longuka masoluku na kati ya yao, unake manzati, beno kele aluzina ukwena suka. Yao kele ina kesala kimbangi ya munu. Kana beno zabaka Moise, bezu laka zaba munu, samuti Moise, soni kakati muge kuisa, na mutinu ina muge kuisa. Yandi kuizaka mutindu mwana ya mtu. Yandi kekuiza na bankumbu tatu, mutindu nzambi. Tatu, mutindu tata, mwana pepeve santu, nzambi mosi, ya kele binama tatu. Ntangu yae na ina pe kunungisama kusantisama. Liter, Martin, pe ba pantekotise ki mamutino mosi. Binama tatu, bima tatu, bansungi tatu ya dibundu. Ki mamutino mosi. Maza, menga, pempeve. Oh, kaka mutindo, delege kwena antwala, bima tatu ina, ke vutula beno na kati ya nzutu. Mutindo yake basisa beno, na mbutukulu ya beno ya kimutu. Kifanikusu ya mbutukulu ya beno ya kimpeve. Bebe mbutuka, maza antete, menga ina kelanda na manima lusingu. Yakele mutindo, benege kotaka na kifumu ya nzambi, mutindo mosi. Ememona, yakele mutindo dibundu ke kuzaka, mutindo mosi. Kima mutindo mosi. Ntangu ya beno tala, bima tatu yae. Nzambi, mesala ya yandi, na kusalaka nsutu ya yandi. Tangu yae, betuja mwona ti, na kati awa, ti, beno kele na muswa na sodolo ya beno. Enoke sola, mwona ya kentu ina, beno zula kukwela. Yandi, kendi mabeno, mbote mingi. Na ina, kima ya kaka, beno kele na sodolo, ya kana beno zula kuzinga, to, kana beno zula ve kuzinga. Beno sola, tangu yae, na katikati ya luzingu, elufuwa. Pele na zinga, mwana bakala ina kuzwa kansololo yango. Yani vanaka lunungu na nyoso ya kaka, musamidi, kasi. Yani zabaka yao ntanguti, yani zonzaka yao na yani mosi. Metala misiku nyoso yai, tuka muvanaka buntuenya. Kasi yani zabaka ti, yani vanaka vena luzinga ukona asuka. Mnamona, yani vanaka lansololo ya kundima yao, toku manga yao, yani mangaka yao. Ina vanaka futi ya kulutila nene ina, yale naka na kusala. Ba kaka ya yao, solaka kuzwa atafyo tive. Yakeleve kima, kanati, beno kuzwa sodolo ina. Ntangu ya ebe tolanda yandi na sodolo ya yandi salaka, kumuna wapi kisika, yetu disaka yandi. Ntangu ya, benwemona kisika yandi solaka. Ntangu ya, beno tala, yandi vanaka bakale ya mvwama, yandi vanaka bakale ya mumbungu, yandi vanaka mfumo, pe yandi vanaka bakala ya musambidi. Nyoso ina. Bubu yae, betuke tuba, mwana bakala, yani kele metodiste, ya keleka, to batiste, to pantekotiste. Yani kele mutu ya keleka, keleka mwana ya bakala ya mbote. Mbote, kima ve, bende la tuba, semula yandi. Na bunkundi, ya mbote, ya lutondo mpe nyoso. Ata kima ve, ya mvindu, semula yandi. Yani vanaka ve, kuno makaya, kuno malafu, to vanaka kima mbangu ve, na basaka, pe na makino, pe nyoso ina, betuke bokila yao bubu yae, mutindu, betuke longuka mukristo. Kasi ya kele, tetewe luzingu ya seko. Ya kele viina, betuke na kuzonzila. Yandi, zolaka vwanda ya ukwikama na dibundu ya yandi, umanza tiina, yani vwandaka. Kasi, bina mwona, pe wapi, yao tuadisaka yandi, na kuzabana ya nene. Beto tuba, kana yandi vwandaka mulongi, ya zolaka vwanda, kuzwa dibundu ya kulutila mbote. Ya zolaka vwanda surveillance general to evek. Bina mwona, ya kele tuadisa beno na kuzabana, yeye tulisa yandi na bimvuama pe na nkembo. Yeye naka sala kima mutindo mosi bubu yae, beno kele na talanta ya nene semula kuyimba. Mbanza kalantwene ya bakala ina tema mingi ve, ina imaka nkunga ina awa, mutindo, yandi peseka yao na diabolo, pe tango yae, yandi vutulaka yao, pe web mutindo, lusosonu katikati ya yandi na Elvis Presley, pe bayankaka ya bayayi. Pat Boone, pe kimbuka ya mutindo ina, Ernie Ford, Bantu ina miyimidi ya nene, pe kebaka batalata ya bau, batalata ina nzami pesaka, pe keselela yao, semu na kutuadisa bisalu ya diabolo. Ya kele keleka, ba imi ya nene, ina kete gisa batalata ya bau, ina nzami pesaka bau, semu na kuzua, kembo na inza yai, semu na kukuma mutu mosi. Kwa mutindo belo lenda kuma mosi ya kulutila mutu mosi, na ina belo lenda uvuanda mutu mosi, kulutila kuvuanda mwana ya nzambi. Mweki peve kana beno kele mosi mbanzi ya mvimba, inza ya mvimba. Ebeno mendi maka ave lutadushi ya luzinga kwa nasuka na nzila peve santu Kristo. Web mutindo beno ke, nani beno kele na mutindo nyoso. Beno kele muta kufwa ya kufwa na disumu mpe imbi. Musamidi mutindo beno zola kuvuanda na ukwikama mutindo beno zola kuvuanda na dibundu. Mulongi kanange zola kuvuanda na she kasi kumbanga yae. Nye kufua, yani vanaka lunungu ya nene. Yani vanaka lunungu ya nene awa na luzingu yae. Ya kilika, betuja muna yandi, kisika, betuja bakula, na manima, betuja muna mutu yae, ti, yani kwendaka, betuja landa yandi mwofioti, pe betuja muna ti, yani mekuzwa lunungu ya nene, pe betuja landa yandi, na nzila ya biblia. Betuja bakula ti, yandi, betuja muna yandi, bakale ya mvuama. Yani kele na bisika ya nene mingi, yani vanaku yamba zuzi mpe mfumu ya mbanza, tonyosu ya kaka ina. yandi kele na zulu ya muludi ya yandi pe yandi kena mukembo ya nene pe ya kufuluka na bana ya baketo ya bisadi pe baketo bana baketo pe nyoso ya kaka na nzunga yandi pe yake na mulume mosi ya kulala kuna na mwelo na ukubwa ya laza yandi ke kombola bitini ya mapa na yandi pe tozaba lisolo kima yina kelanda yandi kelandi na kununga kaka mutindu mabundu bubu yai kena kukuma mtu ya mumbongo ina kele ya kuvuanda awa yandi tubaka na munu kaka awa na Kalifoni tilibundu fwana tuba na kimvuka ya bisadi inki kusala mwemona ya kena kuza diaka di bundu pe luyalu ya kele kaka na zulu ya beno mwemona beno kele kaka na kati kuna pe beno kebaka kidimbu ya kibulu kukonda kuzaba ya uve kana beno mesumbaka mosi ya babandi ya munu beno baka yai Tangu muke vutuka na inzo, zila ya nyoka, pe, menuke mwona kisika ya kele, mwona kisika yai imesuka, na kukwendaka na inzo tangu yai, samra kuzonza, kana mfumu zola, ya kele pene ya bangunga iya, na yao mwule ndaka ve kukanga yao, na mosi ya kulukutakanu, mutindu yai, mufana kwenda kuna kisika dibundu ke vibidilaka munu kubanantama na mvibudulu nyoso, beno tala, kasi tangu yai, beno lenda kuwa bani tangu, Yankaka na inzo ya beno. Beno tala yai. Tangu yai. Betike mwona ti. Yandi vwanaka na lunungu ya nene. Na ina betike mwona yandi na ntuala ti. Na manima yandi vwanaka ki mvwama ya kulutila nene. Ti kuna yandi tubaka. Mukena mambu mingi. Bakala. Yandi salaka muka kisina ya keleka ya kilumbu yai. Yandi zolaka ve. Atampe. Ibumulu ya munu. Kele ya kufuluka. Yao kena kutiamuka. Pe mmekuzwa mingi. Ti mmetuba. Oh moyo. Baka kupema yange, kasi ina yandi salaka na mbandukulu, yandi mangaka lutwadusu ya Yesu Kristo. Dibundu ya yandi, mayere ya yandi, malongi ya yandi, enyoso ina, kwa diseta yandi ya lungu. Bajufi nyoso, wanaka zola yandi. Yandi pesaka bau, yandi saliseka bau, yandi lenaka sala yai ina tu ya kaka. Kasi mene mona, yandi mangaka lutwadusu ya Yesu Kristo, luzinga ukona suka, peti bibia ketuba, Yani tubaka, nge zoba, na kukila yai, pamelomba moyo yange. Pe ntango yai, betike mwona yandi, kisika ina vanaka landa, na nifelo. Yani telimisaka meso ya yandi, pe mwonaka mulombi ina, yani ina, ti, yani basisaka na balabala, na ntulu ya Abraham. Webi mutindu ya futi ya nene, webi mutindu ti mabundu vanaka mbote mingi, na mutindu ina, babu vanaka kuenda, kasi babu vanaka vena luzinga ukona suka. Mugewa muka moyo na nilongi mosi, mulu ngaka awa ntema mingi ve, kiyungulu ya mutu ina ke banzaka. Ile naka vwona na yao, mwa naka tambula, na kutambulaka na mfinda, mwa naka zoma mpadi. Kubwa yai, pe, mutalaka na isi, pe, ya keleka mule na ve kubokila kompani ya makaya. Beno zaba yao, e eva naka na pake ya tabaka mosi kuna, e mulu taka kaka na yao, mwa naka sosa na mfinda, pe, mwa naka pake ina kuna na ntoto, e mutalaka diaka na manima, ya tubaka, kiyungulu ya mutuina ke banzaka, ntomo ya mutuina kikunu wa makaya. Mubanaka kaka na kutambula na mfinda. Pe, peve satu tubaka, baluka pe lokota yao. Munye kaka pe bakaka yao. Kiyungulu ya mutuina ke banzaka, ntomo ya mutuina ke kunwa makaya. Mubanzaka, kompani musi Amerika awa, kina kutekisa lufwa na mutili ya kubumbama na bisi ntoto ya bau ya Amerika. Kiyungulu ya mutuina ke banzaka, beno, Pentomo ya mutuina ke kunwa makaya. Mwanaka na Wendefe na Yul Brian, Brine, peba yankaka vwanaka kuna, tangu yani vwanaka kusala bakumeka, ya inyoso. Pe wabi mutindu yani tulaka dikaya mosi, pe bendaka kuna na zulu ya marbre pe bakaka. Yani kusunaka nikotini pe tulaka yao na zulu ya mukongo ya mpupu, pupu ya mpembe, pe na bilumbu sambwadi yani vwanaka mingi ya kufuluka na kaserti, yani naka tambula ve. Pe bau tubaka. Beno zaba, bao ke tubaka, kiyungulu, yani tubaka. Yakele mayele ya imbi, kete kaka makaya kulutila mingi. Yakele lomba nikotini mingi, samla kusepilisa diabulu ina. Yakeleka, pe tangu, beleke baka tabaka mosi na kiyungulu, yakele lomba pene, ya batabaka iya, samu na kubaka kisika yao. Yakele mayele ya imbi, samu na kutigisa beno batabaka mingi. Bele na kunwa, tabaka ve, kana kaka, beno mekuzua, gudron, pe gudron, Beno kekuzwa kanser. Beno na mutindu ya kele. E bante kufwa meso ya ba Amerika. Kena kusosa, kalumbu, basika, na impu, kisika mosi. Ba ukekubuwa, semu na yao. Bele na vekuzwa yao. Ya kele lufwa, mwenike pevo wapu nzila, belike kwenda, ya kia lufwa mutinu nyoso, belike kwenda. Kiyongulu ya mutuina kebanzaka. Mutuina kebanzaka, kikunwa tabaka Tafio TV. Ya kile kileka, kanayandi kele na mabanza, Tafio TV. Bote mubanza kati, yale na kaka kufana kana na mabundu. Belimemona, mubanza, nzambi kele na kiyongulu, yinga. Ekoso de bundu kekuzwa kiyongulu. Ya kile kileka, bage yongula bayina kekota, pe, bauke kotisa, lufuwa mingi diaka. Wabi mutindu, bele naka sala denominasyon, na nzila kiyongulu ya nzambi. Wabi mutindu, bele naka sala yao. Wabi mutindu, bele naka lutisa na nzila yina, keto yina mezira basuki, na nzila ya kiyongulu yina. Beno tuba na munu. Wabi mutindu, bele naka lutisa na nzila yina, keto yina kelo teka bapantalo kuna. Ntangu ya kele busafu, samu ya yani na kuluata lele ya bakala. Belime mona, kiyungulo ya nzambi, kikanga yani kuna, ya kebika yani kukota ve. Kasidibundu kele na biyungulu ya ba umosi. Na yao mugetubati, ya kele kiyungulu ya mutuina kebanzaka, ya kele ndinga ya nzambi, pe yao kepeseka ntomo ya mutu ya santu. Ya kele keleka, mutu ya santu, mutu ya dibundu ve. Kasi ntomo ya mutu ya santu, samuti yao kele ya kuvedila, ya busantu, ninga nzambi ya ukonda kufukisa. Ya kele na kiyungulu ya mutuina kebanzaka. Pe mambele ya dibundu, mge longisila beno na kusadila yao. Samu, ya ke kotisaka inza. Pe mwandambu ya pati kuna, ina kele lufua. Mwandambu ya levi ke matisaka pati nyoso. Mutu nyoso ina ke katula ninga mosi na yai, toke buwela ninga mosi na yao, baye katula ndamu ya yandi na buku ya luzingu. Na disamba ya den, yiki salaka lufwa, pe kedi nyoso yai, ukangama ya ntima nyoso, mwa bebe nyoso yina kena kufwa, ukalata nyoso na kati alaka, koso kudila ya ambulance, lupitalo nyoso, ndiamu nyoso. Yau walaka semuti, ev tulaka ntembe na ndinga mosi, yau nyoso ve, yau bebisaka kaka yao. Tangu yai, nzambi tubaka, mutu, kuna, yani zulaka zikisa koso ndinga ya nzambi, Ntangu yae, ya kele ya ntete ya Biblia. Na katikati ya Biblia, Yesu kusaka, pe yani tubaka. Mutuke zinga kaka na lipave, kasi na ndinga nyoso, ina kebasika na inua ya nzambi. Kaka kitini ya bauwe, mosi na mosi. Na nsuka ya Biblia, Apokalipsi makumi zole na zole, Yesu pesaka kimbani ya yani mosi. Luza ikisu ya Biblia, kele Yesu Kristo. Pe yani tubaka, mutunyoso ina ke katula ndinga mosi awa, tokebwe la ndinga mosi na yao, bage katula ndamu ya yandi na buku ya luzingu. Ntangu yae, benoke luta na kiyungulu ya mutu ina ke banzaka, benoke kuzwa ntomo ya mutu ya santu, tangu benoke basika na kuna. Kileka, beno ke kuzwa ntomo ya santu. Pangi keto, nge ina ke loteka bilele ina, beno banza na yao. Ngeke, benoke tuba, mukele ya kuvedila samu na bakala ya munu. Mukele ya kuvedila samu na kuni ya munu ya bakala. Mukele, mwana keto ya kuvedila. Kasi web mutindu samu na musumuki ina talaka beno. Tangu, yandi kepesa mvutu samu na pite, nani salaka yao. Bilme mwona, benoke zaba jambu. Bilme mwona ya kele ya kusonama na kati ya ndinga, na yao ya kele. Bilme mwona, oh, beno wana keto ina kebanzaka. Beno wana ribanza ina kebanzaka. Bele neka tuba, yale ndaka. Mbote, inki kesalama, kanake wana mutindu ina. Yandi tubaka mutindu ina, pe ndinga mosi lenda kubwa ve. Bilme mwona, mutu ya nene tubaka na munu ntema mingi ve, yani bokilaka munu na kati ya kivinga yani tubaka. Nge titika mamboko na zulu yange mpangi brana. Nge na kubebisa minise yange na kulongaka bima ya mutindu yae. Mutu baka, konso minise yina ndinga nzami kibebisa, fwana beba. Bilme mwona, yani tubaka, nge titika mamboko na zulu yange, yani tubaka. Mametinda nge na kusamila, Samu na bambevo. Mutu baka, nye kukilaka bima ina mpangi ya bakala. Yandi tubaka, ve, ya kele ve diamu ya beto. Mutu baka, wapi diamu ya kele kuna, belme mwona. Mote, yandi tubaka, yina kele diamu ya paste. Mutu baka, belo tela dibundu. Ya kele keleka, belme mwona. Koso mvula, mge luta na kulonga bima yae, e mubanza, ya keleka, bage bakula yao. Na mvula kekusa, mge vutuka, ya kela mingi kuluchila ina, bevo laka ntete ve. Belme mwona, ya keleka, ya kela kisati, mingi kele, babo kilaka, kasi, ndambu kele ina, baso laka. Luto adusu, kele mpeve santu mkundi. Ya geto adisa beno, ya geto adisa beno na kileka nyoso, ntangu yandi mpeve santu kekwisa. Ntangu yae, beno banza na yao. Beno baka kiyungulo ya mutu ina kebanzaka. Ina kele Biblia. Kredo ya beno ve, Dibungi ya beno ve, beno ke zimbana, beno baka ki yungulu ya mutu ina ke banzaka. Yake ya kisika ina mwana bakala ina banzaka ve, yani bakaka ki yungulu ya dibundu. Yani kumbaka kuzabana, mutu ya nene, kasi na difelo, yani zangulaka meso ya yandi, na kuvwanaka na kuamusu. Mtangu ya, beno baka ki yungulu ya mutu ina ke banzaka, Yesu Kristo, ndinga. E, beno ke zula ntomo ya mutu ya santu, samuti, yao, kese pelisa yao, kana, beno kele na pebe santu na kati ya beno, Yai, kese pelisa yao, kana pebe santu, kele kuna ve, beno ketuba. Oh, mote, mwanza veti, yazo la kutuba alusosono mosi. Beno tala ina, beno salaka kaka kuna. Kima mutino mosi, em salaka. Beno kefutuka kaka kuna, la kisika mosi. Mtangu ya, beto kwenda, mwantama mingi. Mtangu ya, beto baka, beto bika mutina kuna, ina salilaka ve, kiyungulu ya mutina kebanzaka. Yani mangaka, na kundima lutonusu ya Yesu Kristo, samu na luzinga ukona suka. Mtangu ya, beto baka, mutu ya kaka ya mvwama, mutu ya mumbongo ya ntwenya, fumo mosi na bweso mosi ina, bakala yei kuzwaka. Pe kundima yao, yani ni maka lutonusu ya Kristo. Tangu yae, ya kie na zole ya bao na kati ya bibili ya ina, betike zonzila. Yani ina, betike monati, yani mangaka yao, tangu yae, beto baka bakala yae. Muti ya kaka mvwama, muti ya mumbongo ya ntwenya, ya mfumu. Yani ni maka lutuadusu. Masoluku getuba na beto samu na mutu yae, kana beno zola kusonika yao, na Hebrei kumi na mosi, makumi zole na tatu, na makumi zole na yifwa. Moise na lukwikilu, mangaka ti babo kila yandi, mwana ya farao ya kento. Yandi solaka na kutala mpasi bampasi ya nzambi. Yandi mwanaka ti, nsoni ya Kristo vwanaka bimvwoma ya nene mingi, ulutila bimvwoma nyonso ya Egypt. Memona, yandi ndimaka luzinga ukwena suka. Moizi ndimaka ti, nsoni ya Kristo vwanaka kimvwoma ya kulutila nene, bimvwoma nyonso ya inza kuzwaka. Moizi ndimaka yao ya kulutila nene. Tangu yae, mvwoma yae salaka ya uve. Pe Moizi vwanaka mfumu ya mvwoma ya ntwenya, samu na ukuma faraon. Yani vwanaka mwana ya faraon, pe yani vwanaka kilandi ya kiti ya kimfumu. Pe yani talaka na nganda yina linaka salama ve, mkonga ya bantu vwanaka kubalula potopoto, konga ya bampika. Kasi na lukikilu yani mwanaka nsilulu ya nzambi na nzile ya ndinga, ti bantu ya yandi kezinga na isi ya nzenza bambula nkama iya, kasi bageba isi ya bau na diboko ya ngolo. Pe yani ni maka yao, aleluya! Mvwoma ya kulutila nene, ya mvwoma nyoso ya Egypt. Sabuti, yani basikaka na Egypt na uzabaka ve, kisika, yani wanaka kwenda. Kristo twadisaka yandi. Yandi kwendaka. Pe, yani wanaka na makulu ya yandi na zulu ya kiti ya kimfumo. Pe, yani zolaka vwanda, wanaka faraoina, wanaka landa na Egypt. Kasi yandi talaka nsoni ya Kristo. Nsoni, sambabo kila yandi mtu angitukulu ina, bagabo kila, yandi fanatiki ina, samu, na kubaka kisika yandi na batu ya bisalu ya potopoto pe bafanatiki. Samu yandi mwanaka ti ngunga yango ina masonuku silaka na kulungisama wanaka kuna na tangu ina. Pe, oh dibundu, vumbuka na lufuwa, mene na veku muna kima mutinu mosi na kukila yai ngunga ina basi laka kele na zulu ya beto. Yandi mwanaka nsoni ya Yesu Kristo ki mwoma kulutila nene na kubundana nyoso. Kana yake lomba tata pe mama dibundu nyosu ya kaka. Belo lana lutuadusu ya mpeve. Beto landa Kristo yai, samu na mwa, Moizi yai, mwate mufioti ina salaka yao. Beto tala mbote luzingu ya yandi, kima ya ntete, tangu yandi dimaka na kubaka nsoni ya Kristo, te kulosa ndongo solo ya yandi, jambula ndwenga ya yandi nyoso. Balo ngaka yandi na ndwenga nyoso ya Egyptia. Te uzabana ya yandi nyoso, kiti ya yandi kimfumu, umesia yandi, ipu ya yandi, nyoso, yani wanaka na yao, yani mangaka yao. Pe mtu ankaka yai zolaka yao, pe mangaka Kristo. Pe mtu yai mangaka yao, pe ndimaka Kristo. Pe na swalo inki kusalamaka, yani zolaka kukabuka yani mosi. Aleluya! Mpoba yai zola kutuba, lukumu na nzambi ya beto. Yakele imbi mingiti, beto kizimana yao. Yani mangaka bakiti ya kimfumu pe kuzabana, yani zolaka kuzua, bana ya baketo ya ntwenya na baketo na nzila ya bankama, pe yani zolaka kuzua, bamile na isi ya, na ina Egypt ke ya la inza. inza vanaka kaka ya kulala na makulu ya yandi, pe yandi vanaka kilali ya konso kitini ya yao, kasi nakutalaka na masonuku, pe nakumonaka kilumu ina, eni vanaka zinga, ezabakati kima musi na kati ya yandi, kuna ina ya nzambi, ina basolaka na ntuala, kwenaka sala. Mweki pevi wapi mutindu, mene naka vuanda ya kuzabana, towa mutindu yai, mene naka vuanda, mene naka vuanda surveyan, mene naka vuanda pasteur, mene naka vuanda yai ina toya kaka, kasi kana ndinga ina ya luzimu, ya ukona nsuka na nzila, ya ndinga ya nzambi mekubika, na kati ya beno, pe, beno, kemu na kima yango na liboko, yage kwenda na kisalu, ketambula mutindu ina, beno banda na kubasika, beno bana na kuzwa yao, be, yani mangaka na kubokila mwana ya bakala ya mwana ya kento ya faraon, samuti, yani nimaka, msoni ya Kristo kimvwama ya kulutila nene, ya mivwama nyoso ya jip, to ya inza, yani nimaka yao, beno tela mbote ina yani salaka, yani lanaka yao, una, lanswalo, yani wanaka mtama ya bantu ya yandi, bantu ina wanaka zola yandi, mbalamosi, yani leka lomba beno nyoso ina beno mekuzwa, Yafona lomba beno dibute ya beno. Yafona lomba beno bukundi ya beno. Yafona lomba ntangu ya kaka kimbuka ya beno ya kutunga bilele. Yafona lomba beno kisika ya beno ya kiwanis. Yafona vuanda mutindu ina. Muzeba veina ya ufuana lomba beno. Kasi ya ufuana lomba nyoso ina kele inza. To ina kele ya inza. Beno fuana kukabuka beno mosi na nyoso ina kele inza. Beno fwana kusala yao. Moizi tulaka bima nyoso na lweka mpe kweneka na tota kuyuma na nkawa na liboko ya yandi. Amen. Bilumu na manima ya bilumu mutaka pe mungu yufula kala yandi mesela kifu. Ve, bambala mingi bantuke bandaka pe bauke tubaka. Oh, mge sala yao. Kemo na nzambi. Mge mona yao. Ti mtu kuseka beno pe kuseka beno. Ukona ntemeti. Mubwa naka na foti. Yendi tubaka, bau ina lenda vekundi magitumbu, kele bana ya makangu pe bana ya nzambi ve. Nimemona, bagi na emosyon, nimemona, kuna ina mubwa naka zonzila tema mingi ve, mo ina vanaka kuna ve, samu na kubanda. Ya vanaka kupakula na mpeve, pe, yendi salaka mitindo nyoso. Oo, beno, bau, tangu mpeve ya beno mepakulama, beno lenda, ya kele mpeve santu ya keleka ya kisina, pe bele naka vuanda kaka diabolo. Oh, bele ketuba, pagi branam. Ba profeti ya luvunu, biblia ketuba, na bilumu ya nsuka, yake vuanda na ba profeti ya luvunu. Kesu tubaka, ba kisu ya luvunu kete lama, yake eleve ba yesu ya luvunu. Tangu yae, mutuve kete lamaka, kaka semuna yao. Kasi, ba kisu ya luvunu. Kristo, zola kutuba, ba pakulami. Ba pakulami ya luvunu. Ba kele ya kupakula, kasi ba kele ya luvunu na isi ya yao, pe kusala bibimbu ya nene pe mamu ya ngitukulu, kuzonza la bandinga, kubina na kipeve, kulunga sabu ya mbote. Judas Iscariot salaka yao, Simeon, Tove, Mgulomba Beno, Kaifu peseka profesi, Balam, Mutaluvunu, Kileka, Mesela bibimbu nyoso, nyoso, wamuvuma nyoso, ya misambidi. Kasi, bena mwona, beneke tula kuna ya grateran, pe kuna ya ble, na mbeto mosi, peke mangisa masa, na zulu ya bau, pe kepa kula bau, bau zole ke sepela, bau zole ke yalana yao, masa mosi kaka. Mwini kele zimaka, na zulu ya muta kudedama, pe na muta ya imbi, pe mvula ke kubwaka na zulu ya muta kudedama, pe muta kudedama ve. Kasi, na bambuma ya bau, beneke zeba bau, wabi mutindu, bena lenda vuanda na ndonga na ndinga. Amen. Bende mwona, jina mzula kutuba, maza ya kubwaka na zulu ya muto kudedama, pe na bato kudedama ve, ya kupakula. Yesu tubaka, bage kusa la munu na kilumu ina, bage tuba. Mfumo, mfumo, mba siseka bampeve ya imbi ve, mbe seka profesi ve, musa laka ve bima ya nene na mkumu ya nge. Yani getuba, beno bisadi ya masumu ya nku, beno kwena ntema na munu, muzawa beno ve. Beno kwena ndifelo ya seko ina baku bikaka samu na diabulu pe ba wanjo ya yandi. Bende mwona, wabi ndinga, ya luvunu, beloke samila na mpamba, na mpamba, samu na inki, beloke sala yao, mtangu, beno fwana sala yao ve, samu na inki kubaka kiyingilu, tangu, mazulu, kele ya kufuluka, na kisina. Nimemona, beno fwana ve kusala yao, mtangu yae, betike mwona ati Moizi pakulamaka, kima mwosi ve, lenaka vutula yandi, na mpangi ya yandi mwosi, mangaka yandi, ina telimisaka yandi ve, yandi kwenaka mbala mwosi, na ntota kuyuma. Pe kilumu mosi kuna yani kutanaka na nzambi mbunzu na mbunzu na dikunja tia ya kunamika na divunda. Yani tubaka, Moizi, tatula basapatu yange, toto yange metelema kele santo. Samuti, mekuwa kudila ya bantu ya munu, pe mekuwa kudila ya bau, pe mebambuka moyo na silulu ya munu ya ndinga. Pe mwe kulubuka mwe tinange kuna, samu na kubazisa bau kuna. Ya keleka, yani kutalaka na nzambi mbunzu na mundu, yani zonzaka na yandi. Batu maka yani na nzambi. Nzambi mevutuka mala mosi, likunziatia ina mosi, pe mesemisemati. Profeti inavanaka kaka kuna na zulu ya mongo, samu na kusamisa ti, ya vanaka ntangu yandi bagaka maboko ya yandi, pe salaka mitinu nyonso ya mimangu pe nyonso. Oh, bau kuzwaka, ba mekudi. Oh, keleka, ya vanaka na jambresta janes, kele maka kaka kuna, salaka kima mutinu musi bau salaka. Kasi nani vanaka antete, menemona, wabi gisika ya vanaka, ya katukaka na ndinga. Yavanaka ngunga. Beno zabati, kima mosi ina basi la kadiaka na bilumu ya suka. Mutinu jambresta janete milaka Moise. Mutinu mosi, kese la bantu yai, edi banza kubeba samu na ina metala keleka. Mwemona, na bilumu ya suka. Beno sala kima mutinu mosi. Bage mekula nyoso. Bage la nakaka di bulu mosi. Ngulu kevutuka na potopoto ya yandi, pe imbwa na bilu se ya yandi. Beno bapantekotise ina basi kaka na baorganizasyo ya bao bamvula ameluka. Pe singaka bau, ba tete ya beno, pe ba mama ya beno, pe benume baluka, pe mesela kima mutindo mosi ina, ba usalaka, pe tango ya ikaka potopoto mosi, pe mekuluka. Benume mona, kana ya mesela ti dibundu kuluka yao na sungi ya tete ya patekot, ya gesela yendi kuluka diaka yao bubu yae. Benume mona, ya fana vuanda atati, ya kele mpusu, fana kuiza, felele, lenda vuanda vei ina kaka, usu fana kuiza, Benume mona, munati, mtangu yae, bete na kuzinga na bilumu ya suka. Beno tela mbote bima ina, basi laka samu na ngunga. Beno tela mbote, Moizi yae, mesi ya misama. Beno zaba, tangu, yandi basi kaka kuna, wama mpangi ya yandi mosi, balukaka samu na kutelimina yandi. Yandi zolaka kusala organizasyon, bau tubaka. Jige sala mutinu ngekele mutu ya santu kaka na katikati ya beto. Dibunda mvima kele santu, tubaka kore datan. Beto, Sola babakala, pe beto sala kima mosi. Moise, yandi, mutalaka yandi kiadi. Yandi kweneka kuna, tubaka mfumu. Yandi kubwaka na ntuala ya hotel, pe tubaka mfumu. Zambi tubaka, kabwana na bau, mekuzwa mingi ya yao. Yandi zibulaka kaka ntoto, pe minaka bau. Imeni, benemona, yandi zabaka lutumu ya yandi. Zambi keselaka ve na maorganizasyon, yandi keselaka ve na mivuka, yandi keselaka na bantu. Ya keleka, tangu nyonso, vena bimvuka, na bantu mosi, na mtu mosi, na bilumbu ya nsuka, yani tubaka. Mwete lama na kielo, peke kokota, peka na mtu mosi, veki mvuka mosi, mtu nyonso, keku wa ndinga ya munu, muke, pe, keku wa munu, mwe kuiza na yandi, pe, kedia, belime muna. Kana mtu lenda kuwa, wabi mutindu mikrofoni yei lenaka basisa ndinga ya munu kuna, kana bamesala ya uve, mule naka nganina dibaya yei na ngolo ya munu nyoso, pe yake sala kima mosive, samuti yei kele ya kutumama, pe ina basalaka ya kuvanga mikrofon, pe kana ndinga ya nzambi kele na kati ya beno, katuka na kusola ya ntete ya nzambi na kati ya beno, mameme ya munu kegu waka ndinga ya munu, au zaba ngunga ya munu. Nzenza bau kele andave. Mwenye mwona, ya kwa na vuanda ya ntete ina. Ba ina nyonso teta peseka munu, bau ke kuiza. Mosi na mosi ya bau, mwenye mwona. Ntango yae, yandi kele andila na suka ya luzingu awa. Yandi meluta kaka, yano tela ntango, yandi ke kuma na suka ya nzila. E, betike sukisa ntango yae samuti, ntango meluta, aminuti makume izole na tanu, tingunga kumi. Mwenye tala, ntango yae, na inzo ya kele na ntango ya mbote. Pene angunga zole to tatu, betuye banda na kutuba, beno tuba, tango meluta fioti. Benwemona, kasi tango yae, melonga mpipa mingi, pipa nyoso. Polonga kansa nguya mbote, ya motino mosi na kilombo ya yandi, pentuene ya bakala kubwaka na kibaka, ya kufoka yani mosi. Pepol, na kupakulaba ina mosi, na sanguya mbote ina mosi, lalaka na zulu ya nzutu ya yandi, yandi vutukaka diaka na luzingu. Bau wanaka sepela, bibundu wanaka ya kusala. Kima mosi vanaka salama. Beno tela ina salamaka awa. Moise, tango yani kulumukaka, bakala ye ya mvoma, tango yani kumaka kuna, to mfumo ya ntwenia, beto zonjilaka, misamidi nyoso, pe vanaka ya dibundu, pe nyoso, ya mbote, ya kulunguka, mutu ya mumbungu ya mbote, pe nyoso, tango yani kumaka na suka nzila, yani banaka na kuboka, ya kele vela kisika ya kutambula, babigisika kele lutonusu ya yandi, bato liseka yandi na libundu ya yandi, ina kele ya kufua. Bato liseka yandi na inza ya kufua. E, ya wanaka vena kima mosi semu na yandi, na kukota kasi ina, inza kubikaka semu na yao. Di felo, kasi awa kuisaka Moise kisadi ya ukuikama, ina ndimaka kiadi ya Kristo kimvwama ya kulutila nene na bimvwama nyonso ya Egypt. Yani kumaka na suka nzila, kiboba ya bakala, ya mambula nkama mosi na makumi zole. Yani mataka na zulu ya mongo, e yani zabaka tilufu wanaka na ntuala ya yandi, e yani talaka kuna na insi ya nsilulu. E yani talaka, ya wanaka kuna na lweka ya yandi, ya wanaka na ntuanisi ya yandi ditadi. Yani mataka na zulu ya ditadi, ywa wanju ya nzambi nataka yandi na nkembo, nkembo ya nzambi, na ntulu ya nzambi. Samu na yiki, bambula bankama nana na ntuala, yani wanaka kaka ya kutuadisa na ntuadisi ya yandi. Ndike mwona yandi kuna na mongo ya sobolo ya kutelama kuna na eli na kuzondoka na Yesu tete yandi kwenda na kulusi pambula bankama nana na manyima ya lufwa. Yandi ina, yandi ndimaka, nswene ya minise ya yandi. Bimbweba kulutila nene na kusabana ya inza, pembongo nyoso ya inza, tuadisi ya yandi, wanaka tuadisa jaka yandi. Oh la la! Yani tuadisamaka, tuadisi ya yandi, yani tuadisamaka na lufwa, ivudi ya lufwa, yani tuadisamaka na mtoni, bankama bamfula na tuwala, yani telamaka jaka samu, mutinu buntwene ya yandi, yani solaka lutadusu ya mpebe sato. Kumbu ya yandi, kevwana nene, mtangu ya kevwana jaka ve na Egypto bimvwama. Mtangu piramidi kele putulu, pe mtangu Egypte kele jaka ve Egypte, Moise kevwa na mutina ke kufuaka vena katikati ya bantu. Samu, yani ndimaka lutonisi ya Kristo na kisika ya kukwena mutinu dibungu ya yadi kwendaka. Ya kele na bayankaka ina salaka kima mutinu mosi. Beno tela Enoch, yani tamulaka nzambi bamvula nkama tano, ena manima yani kuzwaka kimbangiti. Yani sepelisaka nzambi. Zambi samisaka yao, etubaka, ya kele vena satu ya beno ina, kena kufua. Beno kuza kaka na inzo na manima ya midiyai. Pe, yani memata. Pe, eli, na manima ya kuboka na zulu ya baketo ya masuki ya kuzenga, enyoso ina, motinu yani salaka la kilumbu ya yandi, pa Jezabel na mkumu na zulu ya bau, na manima, yani mefuluka mingi na yao, pe, pemesala nyoso ina, yani lenaka sala, pe banganganzabi nyoso yai, manaka seka yandi, pe nyoso ya nkaka, yandi kwenaka kuna na nzadi kilumbu mosi. E kaka na lweka kaka nzadi, wanaka bampunda, kwenaka na divunda kuna, kusu ya tia, pe bampunda ya tia. Yani me matambala mosi, pe melosa robi ya yandi, na profeti ina, kelanda na kulanda yandi, pe me matala mazulu. Yani ni mata lutonusu ya luzinga ukwe na nsuka, samu, ya wanaka Kristo ina wanaka na kati ya eli. Oh! Yinga tata, yiki ya vwanaka, melo landa munu, tangu ya, melo fana sola, tuadisi ya beno, melo fana sola yao bankundi, melo tala la kitala tala ya nzambi, bibidia, pe, melo mwona kisika, melo kele na nkukila yae, mwadi solo mosi, mwana mosi ya fioti, ina vwanaka zinga na kati ya insi, ene mwanaka ta fioti ve kitala tala, pe, yani kusaka na mbanza, semu na kutala mpangi ya mama ya yandi ya kento, pe, yani vwanaka na inzo. Pe, ba inzo ya mutindu ya ntama, wana vanaka na kitalatala la kielo. Mwuzi wa veka na mene kama muka moyo na ya utove. Kasi mwana bakala ya ya fioti, ya nye mwana kata fioti ve kitalatala. Na ina, ya nike bula ya inzo, pe, ya nitalaka na, ya nitalaka mwana bakala ina ya fioti. Pe, ya ningiseka diboko, pe, mwana bakala ina ya fioti ningiseka diboko. Pe, ya ndi bendaka dikutu ya yandi, mwana bakala ya ntueni ya bendaka dikutu ya yandi. Pe, mutindu ina, ya nilandilaka na kutambula, pene pene, pe yandi balukaka, petubaka, mama, yakele munu, wapi mutindu, bene ketalana, yinki, bene kela kulandaka, yinki, bene mesala, bene vana sola ntualisi ya beno, bene sola bubu yai, bene sola luzingu, tulufua, sodolo ya beno, ketalisa kisika, ya beno ya nsuka ya seko, yina, bene ke sola, bene mamuka moyo, Yesu tubaka, landa munu, e maebo kila nge, na kukila yai, na kusala mutindu yina, pe kulanda yandi na luzinga uko na suka, meno fana kuisa na misiku ya yandi, ya keleka, ndinga, vena zulu ya kedo, vena zulu ya dibanza ya mtu nyoso, vena zulu ya mtu ina, mtu yankaka kebanza kasemu na yao, kasina ina, nzambi tubaka kasemu na yao. Beno ketuba, mbote, panyi bwana, muza baketo, kaka mbote, mutindu, yele na vwanda, yandi kesalaka yai. Muzaba mutuina luteka na yai. Mule na vya kusalisa yina ba usalaka. Dinga nzambi. Yali tubaka. Lika tikoso ninga ya mutu kuvwanda luvuno. Pe ya munu kuvwanda kileka. Beno fana kuisa na misiku ya yandi. Samula kukuisa na bakondisho ya yandi. Ndinga, benda kuiza ve na nzila ya kedo, benda ve kukuiza na nzila ya denominasyon, benda ve kufukisa yao mutindu ina, ya kele kata na kima musi ina, benda sala, undima yao na mutindu ya yandi, ti beno sola kufuwa beno musi, pe mabanza beno nyonso, pe kulanda yandi, beno katula bima nyonso ya inza, pe beno landa munu. Muze bati, ya kele sangu ya ngolo mpangi. Pasi, muku izaka ve awa, pesula kansangu na bantu samu na kumeka, na kusala bau kuyimba, kuyangalala, kuboka. Kuvanaka na malukutakanu ya mipaniki sika, bau salaka kima mutino mosi. Mulese pia na lusimu ya beno. Mukele kisari ya nzambi ina, fana pesa mvutu na nzambi kilumo mosi, eminise ina, fumo peseka munu, mesa misa yao mosi, mafunda, ya bambala na tuwala ya beno. Beno mamuka moyo, Yesu tubaka. Beno landa munu. Beno landa munu. Beno katula ina kele na beno. E, beno landa munu. E, ya kele mutino mosi kaka, ya kuzwa luzinga ukona suka. Ya kele nkisi mosi kaka ina, ya dipeseka mutu yai. Manaka nkisi mosi kaka ina, ya dipeseka mutu yai. Ya mumbongo, ya kele nkisi mosi kaka ina, ya dipeseka mutu nyoso. Nsodolo ya yandi. Yandi keba kalukanu ya yandi. Ya kele ya kulunga koso ntangu. E beto fona landa yandi. Ya kele nzila mosi kaka ya kuzwa luzingu ya seko. Na yao lutadusu ya nzambi kele. Kulanda ndinga ya kusamisa ya ngunga. Na nzila ya mpeve santu. Beto kulumusa baintu ya beto. Mge yufula beno kyuvu mosi. Pe muzula ti. Beno vwanda ya keleka. Muzula pangi ya kento kubula ya isamu na munu. Mulenda kuwa mvulusi ya munu. Kena kubokila. Muzabati, ya kele mbokolo ya hotel ya ntangu ya ntama. Pe mpangi bakala, mpangi kento, mutindu betre mona. Beno tala kaka ina, kesala mabubu yae. Tangu yae, naba intu ya beno ya ukulumusa. Beno banda kaka minuti, beno tala ina, kena kusalamaka. Beno metenga zulal sabala meluta, ina mutu ina na Angleterre tubaka. Ti, ukomama na kurusi ya Yesu Kristo vaneka kaka, mutindu ya mbote, baidi kaka ya ukaka na katikati. Ya Pilat Mpeyandi. Beno mwona ina mutu ya teoloji ya Amerika tubaka. Yani tubaka ti, Yesu vanaka kaka kulala la nzila ya Mandragor. Mengi ya beno ba teoloji zaba, kuna la jenezi kisika wapi, bake zonzi la dititi yei ya imbi ya Mandragor. Yake tula beno na kulala mutindu, beno kele ya kufua, tima ya beno kebula bilumbu zole, totatu na ntangu mosi. Pe ntangu, bao pesaka yandi vinu ya ndudi, pendudi. Bao tubaka, yina vanaka di titi ya imbi ya Mandragor. Pe, bao tulaka yani kuna na Antoni, pe, yani lalaka kuna bilumu tatu. Pe, ya kileka, tangu, ba mataka kuna, ba mulaka yani ketambula. Belenda banza yao, ba teologien, ba seminer, lukikilu ya katikati. Na yina, wabi mutindu na inza, na kisika antete biblia ketubati, yani mangaka yao, tangu bao tulaka masa ya ndudi, e masa ya ndulangandu, na inwa ya yandi. E kima ya nkaka, kana ya kele mutindu ina na ina, samu na inki bilandi yango, ba ina kuzaka, pe yibaka yandi, samu na inki, bau peseka luzingu ya bau, na bambangi, samu na yandi, pe bau kubwaka, bau zole vandaka ve ya kulunga, na kufua mutindu, yandi kufuaka. Batulaka bau intu na ntoto, pe na lweka, na zulu ya bakunusi, pe bima mutindu yae. Pe kana bau vandaka, sabakati, yani vwanaka mtu ya luvuno, e bantu ina vwanaka bantu ya luvuno, wabi mutindu bozo laka pesa luzingu ya bau, samu na yandi mutindu ina. Oh, beno mamona, ya kele kilumu yai ya mayela, ina betu kena kuzingila. Kidongo solo, civilization, pe mutindu ya bilumu yai ya kilumbu, kele nyonso ya diabulu. Civilization ya diabulu, ina tata, bibia metubati ya kele, civilization yai, kele lufwa. Beto, kekuzwa civilization ya mutindu yai na inza ya nkaka. Fetata, kekuzwa civilization ya mutindu ya nkaka. Ndongo solo, lima nyoso yai, ya kele ya diabulu. Science kena kubebisa, lima inza, na kusalaka kima ya nkaka. Beno tala ina, bame sala la beno tango yae. Tangu, ba mama ya batwenya, wide elages, tubaka, sabala na manima, ngonda na ntuala, ya ngonda meluta, mubanzati, ya vwanaka. Wide elages, tubaka ti, bantwenya ya babakala, peba kento ya Antonia, kelu talansungi ya katikati, baketo na menopause, ya bamvula makumi jole, pe makumi jole na tano. Nsungi mosi diaka, bage vwanda kima mosi ve kasi, ya ge vwanda kiadi na kutala. Bende mwona, ye kibi vangu ke vwanda ya kulemba. Na putoputo, beno tala mpeve, beno tala mutino mpeve na kati ya libundu mekuzwa. Mamevu kisa, mamevu tula nguisani na inza. Oh, wabingunga, beno tina bana, beno tina la kulusi, beno kuiza na Kristo, ti yani tuadisa beno. Na ina, beto kele na baitu ya beto ya kulumusa, meso ya beto ya kukanga, pe lembo beno kulumusa, ntima ya beno, na ntangu ya, beno zola, mwuzo ya kuyufula beno kivu mosi. Beno geta la kileka, beno mosi, na nzambi. Be, beno kikuwati, beno kele veki sika beno. Beno fana vuanda na ngunga yai. Samuti alevmake salama na ntango mosi. Memona, yake kuiza, yake vwanda kaka. Kana diambu ina, mume sala na mwantango fioti meluta. Yake le kileka, yake vwanda kaka na bantu pene. Anka matano na alevma, ina kezinga, bao, kesoba. Na ina, na kubagaka nyonsu ya Kristo kintwadi. Katolika pe nyonso, ya kele kaka la bankama tano ya mafuku ya bantu. Beno mwona, ina ketu baka bu Kristo. E mosi na kati ya difuku mosi, kevwa na bankama tano ya bantu. Ya kele la bantu mingi ina, kekondwa konso kilumu na inza ya muvimba. Tibeto lenda ve kutanga, semu na bau. Beno mwona, ya kekuiza, pe benegezaba ya uve, bantu, kela ndila la kulonga, pe ketuba. Beno mwona, pe yake luta nyonso muti like Yesu tubaka bau tubaka nani tubaka samula iki ke tubaka misuniki misiku ke tuba eli fana kuiza ntete yani tubaka yani mekuiza imeni pe beno zabaka yandi ve kasi bau salaka na yandi ina bau tubaka ti bau kesala beno zabati beno keleve ya kusungama na nzambi eti beno zolati ama muka beno moyo na nzambi ti nzambi ketu la tima ya beno na nzambi beno zola kaka kuyikulumusa nyoso tangu yai na tangu yai diaka beno telemisa maboko ya beno mweki peve nani beno kele beno zola kusala yao beno ketuba mwe telemisa maboko ya munu na nzambi nzambi sakumunange nzambi sakumunange beno ketala kitala tala Mwenye lomba beno na kumbu ya Kristo, mwenye tala la kitala tala ya nzambi.
Even this hour am I moving upon thy hearts. Even this hour wilt thou judge thyself, or if thou shalt judge thyself, the Lord will not judge thee nor condemn thee. Behold, the Lord hath called thee to a high and holy calling. Yea, and even now doth the Lord brood over thee in love and in mercy. Yea, if thou shalt confess thy sin, yea, the Lord shall cleanse thee and forgive thee, and he shall cause thee to mount up with wings as eagles, and thou shalt be filled with his power, and he shall wash thee by the water of his word, he shall renew thee, he shall change thy heart, and give thee a heart of flesh. For behold, the day of the Lord is at hand. Wilt thou even as the old world, who paid no attention to my preacher Noah, who went about unconcerned and complacent, who dishonored God, yea, and insulted the Holy Spirit, went about in everyday life as though the Lord meant not what he said and what he would do. For behold, the word of the Lord overtook them, and behold, they all perished. Therefore I say unto thee, this is an evil hour, this is an evil day, and thou shalt not be deceived, if thou shalt be led by my Spirit and conform to my word. For behold, I shall keep thee and preserve thee, and I shall keep thee true, and I shall revive thee unto the day of my coming.
Amen.
Bonjour la kufu la kima mosi. Bati kwa na kati awa kile ba pentecotiste. Beno telemisa maboko ya beno. Kile ba pentecotiste. Na kutala mosi na mosi ya beno. Tangu ya bati kwa na kati awa ketu bakati. Kele ba Kristo, beno telemisa maboko ya beno, ataki sika beno kele, beno tubati, beno kele mu Kristo, beno zabati, bibiya, zonzaka na yai, ti, yai ke salama, atape yai salamaka na nguisani ya ntama, utangu ba uwanaka kukufula, yenki ba uzolaka sala, boi mutindu ba uzolaka kwenda ntama, ya kuyala yina, wanaka kuiza, pebe kubwaka na zulu ya mutu, pe yani peseka profesi petubaka na ba ukisika, ya ukutana na mbeni, pewe mutindu, yenki ya kununga mbeni, yina vwana kanguiseni ya ntama, mutindu mosi ya malumalu. Mtangu ya iba ya kaka ya beno linaka tuba, bakala yina, oh, yina vwana kave mutindu yina. Kasi yenki kana yakele mutindu yina, beneke tuba, oh, muku waka ya utete. Kasi yenki kana yakele mutindu yina. Beno mwona, yina kela kisa kunati na kati awa yakele la mingi yina, kela nsatu ya kusoba ya ntima, kana yakele mpebe satu yina, kena kuzonza. Yakele la bima yina, kela nsatu ya kusala, na yao ntangu ya hai, yakele la beno.
Just as I am without one plea, but that thy blood washes.
Yakele yina, yali mebo kila beno tangu yai.
To thee, O Lamb of God.
Mwe katula ntima yina ya ngolo, pe ketula ntima ya nsuni na kati ya yao, yina kepe sema na munu. Mene mona?
Just as I am, thou will receive.
Beno ke sala nsololo ya beno na kukila yai. Beno lenda sala mosi to beno zola. Beno ke tuba mekuwa ya utete. Kasi yai lenda kavwanda tangu ya beno ya nsuka. Samu na kuwa ya u.
Because I promise.
Mbokolo ya hotel ya mutindu ya ntama, bau kele na nganda ya mutindu ya bubu yai, kati nzambi kena kulangila na kati ya bau. Bele ndave kuwa yao, utambula na zule ya beno di bundu.
I come.
Oh, beno banza bubu yai, bantima mekuma ya kukangama, ya kufuluka na inza, ina kiki paka jambuve, pamambe ya libundu, mwatia, mutindu, mvwa maina, ntwene ya mfumu. Pezaba veti, mpebe satu ya nene, kele ya kutelama, kena kukukota na kelo na nsungi yai ya laodise. Yani ina, kekuwa ndinga ya munu, ndinga, kezibula ntima ya yandi, mwe kota na yandi, pe keja na yandi. Pe mpebe vandaka zonza na nzila ya mpangi ya bakala yai, bamiluki fioti meluta, tubaka. Mwe katula ntima ya nge ya ditadi, ke mwe pesa nge ntima ya nsuni, ya lemami na ntwala ya nzambi. Meno tala mutindu, ya mekuma tangu ya, kaka emosyon, ya mayela. Benme mwona, ve ntima ya lemami, ya kufuluka na zola, pe lemami na ntwala ya Kristo.
Don't you want that kind of heart? How you go to face Christ with the interlude?
Meno zola ve mutindu ya ntima ina. Wapi mutindu, benenge kutana Kristo na libanza mayela ya yandi. Beno fwana kundi maluzingu ya seko. Uyilama, mesalama na nzila ya menga. Yiki yandi salaka, yandi basaka menga ya yandi. Nintangu ya, kebo kila beno. Kwiza.
To thee, oh Lamb of God, I come.
Beto, koso mu Kristo, beto telemisa kaka maboko ya beto na malembe ntangu yai, beto sambila. Oh, nzambi, lembo ya nge mfumo kanga kilumbu yayi betela kuzinga oh yakele mpasi mingi tata satana meshala mingi na bantu bantima bao mekuma matadi mpeve yange kezo nzambala mosi ndinga yange kekunza na ntwala kepesa kimbangi kasi nzingulu ya mutimbi ya ntama ya kubutuka mbala zole bao kele ya mekuma adi banza ya denomination ya kulonguka mingi ya miziki mingi ya makelele mingi ya kuzatuka kasi keleka ntima yango ya nsuni mpeve yango uzimu yango ya seko keleka yamekuma nzenza na dibundu nzambi yakepasula ntima ya munu mosi pe munu musumuki yina amekuzwa mpulusu na lembo yange yakesala munu mpasi mingi tata na kumona dibundu yina nge kufilaka dibundu yina ngeke na kumeka na kuvulusa kubanza na vision ngepeseka kaka na dibundu yina ya Etazini pe ya bainsi ya nkaka wapi mutindu ya kima ya boma ya rock'n'roll ya vandaka kasikisika mosi kuna mmonaka nkwizulu ya mosi ya nkaka ya kusakuna mugesambila tata tikala mosi ya bayina kele awa na kukila yayi yina kele ya kutumama na luzingu tokezula kundima yawu ti yayi kevwanda ngunga yina baukesala yawu pesa yawu mfumu buka ntima ya matadi ntango yayi tima ya ntama ya inza e kana ba uzola ngemba ba uzola kima yina kesepelisa kima yina kepesa kivuvu tiba undi maluta nusu ya pisto na kukila yai sama na kutanisa ba u na ngemba yina keluta lubakusu nyoso kese yina bale nakave kuzonzila pe ya kufuluka na nkembo to kima yina lufwa ya umosi le nasala mpasive pesa ya utata ntangu yai na maboko ya beto na zulu mwe kukifula kana bakikwa na kati ya inzo yai ketuba ntangu yai mugete lama ntangu yai mwe kibeve nani kele ya kuvwanda pene pene ya beno ya kele nzambi kele kuzonzeka na beno pe keleka beno zola kuvwanda mukristo ya keleka bene memona nyoso ke kanati ya kele bamekudi oh mwe zola kaka kubasika pe kuvwanda na inza mwe kukila ti ngige sala ya umpe ntangu ya beno fungoni na kaka beno mosi na nzila ya ndinga na nzila ya nsangu beno fungoni na yina mukristo ya keleka zola kavwanda ya ngolo ya zola ata mosi ya bukristo ya bilumbu yai oh ya kele ya petepete ya kubendana ndambo ya kufua ya kupola ya kuvukisa benomona ya kele ve bukristo ya keleka uzinga mutinu nyonso pe kuvwanda ya dibundu beno zola ve kubundana yango ya lembami na kristo mpeve santu ti beno kele mbusu ya ntima ya beno mosi na ndinga beno kwenda mbala mosi na kristo kana beno zola yawu pe beno kezola ti nzambi kumona kutelama ya beno na kokila yayi kaka na kati ya nkonga ya bantu yayi kana beno kesala kaka yawu beno ketuba yina zola kutuba kima mosi mpangi branam oh yinga keleka yakesalaka kana beno kele na nsoni ya munu na ntwala ya bantu mwebwa na nsoni ya beno na ntwala ya tata ya munu pe bawanja ya santu kasi yandi yina kefungu na munu pe ketela masamu na munu na insi yai mwebwa kakisika yandi na insi yina mwefungu na yani na ntwala ya tata ya munu ntangu yai atanani beno kele kento bakala mwana ya bakala mwana ya kento mutu nyonso yina beno kele mukristo to mukristo ve longi yake nyonso yina beno kele kana beno kekwikila kaka na ntima ya beno ya muvimba na mwa ntango fyoti pe kusala yai mingi na kukila yai kaka sana kubika nzambi kuzabati beno kele ya keleka nzambi ntangu yai beno tala mukele mutu ya pantekote beno ketuba mukele yai onyonso yina beno kele mbetuba na kubina na kipeve kasi pangi branam mbanzaka ntango nyonso yina beto vwanaka na yawu beto vwanaka na yawu beno vwanaka na yawu ve kana beno kekwikila ti mukele profete ya nzambi beno kuwa bandinga ya munu beno memona yakele luvunu na kilumbu yai bibilia yaketuba ve yakevwanda na kubelama mingi ti yakevuna basulami kana yelendaka salama musulami sila nyonso na moyo kasi kana beno binaka na kimpeve diaka na bima ya inza yakele na kima mosi ketambula mbote ve kana beno zonza na bandinga Paul Tubaka munene azonza na bandinga ya mutu pe ya bawanjo pe diaka akuzwa mpulusu ve mitino nyonso zole beno memona mule na sala baemosio nyonso mule na kuzwa lokukilo mule na longa nsango ya mbote mule na pesa bimvwama ya munu nyonso samu na kubikisa bamputu mule na nata ndinga na bilanga ya kumonisa nsango na lweka ya pe diaka mukele kima mosive elme mona yakele kati ya kati mpangi ti pebe ya beno ke basika ntangu beno ke kufua yake pumbuka kwa yandi kasi moyo ya beno ke zinga elme mona ntangu ya beno tala beno mosi keleka beno kele mukristo ya keleka biblia ya kuvuluka na zula ya nzambi yake bamuka moyo Ibi ya ketuba na bilubu ya nsuka, tangu ya ike salama, yani tubaka wanzo ya bidimbu lutaka na mabundu, yani lutaka na mambanza, tulaka gidimbu kaka bayina, menyonga, emedila, sema nabu safuina, tusalambaka na mbanza. Yakele keleka, Ezekiel ivwa, puto zabati, yakele keleka, wanzo ya kidimbu, bebe lama, emetula kidimbu na zulu, ya itu ya bau, mbunzu, metula bau kidimbu. Baina vanaka nyonga, pevanaka boka. Kama nima ina mekuza wa wanzo ya kufuwa na bansongi iya ya ntoto, ina vekusa, tema mingi ve, metuke mwona ti, ya kele nanzila, banvita, kela kuyilama ina, tokufuwa nyonso ina, kela zuli ya ntoto. Ya vanaka ve na kima ina, paule naka simba ve, kasi, baina vanaka na kidimbu. Ntengu yae, Beno baka, mtima ya beno kele na diambu na ina metala misumuki, e mutindu, tibundu, pe bantuke na kusalaka, ti beno kenyonga, pe keboka samu na yau kilumu pempipa, kanave mutindu ina, mwegu yufula, ya kele masunuku. Beno zola kaka kutelema pe kutuba, nzambi ya luzolo, metelema ve samu pangibrana metuba mutindu ina, kasi muku waka njinga ya yandi kutuba yai, pe mugesela yai, nange, Mfumo mbetelama Mkele na nsatu mfumo Gezo la pesa nsatu ya munu na kokela yai Awa na kisika yai Mbetelama Zami sakumu nange Zami sakumu nange Mkele na nsatu Muzolati Ngevwana kiadi na zulu ya munu Zami sakumu nange Muzola kuvana mukristo ya mutindu ina Mkangu ya ebe mbabuka moyo Mutuina kele ya kutelama pene pene ya beno Kele kima mwusi, beno kele, mwuzulati, beno tanda diboko, pe, beno simba bau na diboko, beno tuba, pangi bakala, pangi kento, samila samu na munu, ntengu yae, mwuzulati, nge samila samu na munu, beno tuba kaka yao na kusungama nyonso ya bukristo, samila samu na munu, muke, mwuzula kuvwana ya kusungama la nzambi, beno samila samu na munu, mge samila, Si nzambi pesa beno bweso muzabati beto kele kutele na vwana diaka awave beno memona yao beto kele na ntengu ya nsuka ba yi na nyonso kikwikilaka yao beno tuba amen beto kele kima mwusi veme bikana ima nyonso mekwenda mabundu kena kwenda na kimvuka ekimenisme Yinza yao, beno tela awa, beno zaba yina mfumo metuba samu na Los Angeles, ebisika yi awa, yandi mekwenda. Beno, keba muga moyo na yina mutu baka na beno, ele mavula zole meluta, oi mutindu kunyingana ya ntoto kekuza na Canada awa na Alaska. Mwetuba na beno ti, Hollywood, be Los Angeles kekota na mubu, California, mame fundisa nge, kaka California ve, kasi beno yinza. Mamefundisa beno, ibundu, kalati, beno vwanda ya kusunga maana nzambi, mamefundisa beno, mutinu metuwa mfumu. Beno mekuwaka munu tete kusalila mkumbu yango, kalati ya salama ve, beno kukifula beno mosi. Beno mezaba munu mbamvula makumi izole, umetubaka na beno tete kima mosi na mkumbu ya mfumu, kasi ina mesalamaka ve, kala nyoso ina, umetubaka na beno, ti ke salama, usalamaka, beno tuba, amen. Mwemona, mwgetuba na beno, tangu yae, munga yao yae, ulutila mbote beno vwanda kusungama, beto nyoso. Mwtangu yae iti, mwusi na mwusi kusambila samuna yankaka. Zambi ya luzolo, na ina beto metelama awa na kukila yae, batu ina kekufua, bizizi ya beto mebaluka na ntoto na kutulu. Beto kaka, mebesa beto dilongi yae, ya kuzenga mfumu. Beto gemona, mbandu ya bantu zole, mwusi ya bau na kufanaka musamidi, kwenaka na dibundu kasi mangaka lutalusu ya luzina ukona nsuka. Pe, Yina ya kaka mangaka nkembo ya inza e mebaluka na luzingu ya kukona suka. E, betke mona mikindu ya bau zole na kukila yae lanila biblia. Mutu, ebimvoma kele na kati ya kwa musu, e Moise kele na nkembo. Tata, betu zola kuvwana mutindu Moise. Zuzola tuadisama na mwana yange ya santu Yesu Kristo samu na luzingu ya kukona suka. Pesa yao na mantima ya beto na kukila yae mfumo. Katula ntima ya ntama ya matadi, tula na kati ya beto ntima ya malumalu, tima ya soni, tima yi nangele na katuba, pe kusanyila, pe betke vwana ve, na lunangu, to, ya kusoswana. Beka timpebe sato, kukwenda atafyo tive mfumu. Beka ya ukwisa, pe tuma bantu yai, tuba na bau, katula ba luzolo ya bau ya matadi, etula na kati ya yao luzolo ya nzambi. Ulusa mutu nyoso tata, pesa beto zola yange. Nata beto na kisika mosi mfumu, ti betke katukila kitini nyoso ya emosyon, na kitini ya keleka ya kuwa. Kisika antima mudindu ya mpeve, kimboma ya nzambi, kimfumu ya mpeve na kati ya bantima ya beto. Pesa yao, o ntuadisi ya nene, peve santu ya nene, na ntuala, nye kwena na mazulu na dibungu yange. O nzambi, bika mukwena mfumu, bika mumu ve na manima yesu, bika mukwena na ngetata, mwuzo ya ve kuvwanda awa na zulu ya ntoto yai, samu na kutala bampasi yai ya nene yai kukwiza. Mwuzo ya ve kuvwanda awa na kati ya bulawu yai, mwuzo ya ve kutelama awa ntangu, mage bumama, meso, bantu kezi misa mabanja ya bau, betuke tala mutu kemeka na kusala mutindu bibulu mpe ketala na mutindu bibulu. E baketo vanaka meka na kutalana mutindu bibulu na kupakula na kizizi ya bau. Na kuzabaka tibima yai, baza bisaka na ntuala kesalama, ti kima yango kesalama, ti bake kuma na bulau mingiti, bampasu kebasika na bansuki mutindu baketo, samu na kukwamisa baketo. Pe meno mutindu bankosi, pe bima yina, gime tuba, mutindu ya bantu, kekwenda kimakulu. Beto, kemona yao na mutindu ya mbote ntangu ya mfumu. Sadisa beto, putula beto na libanza ya kileka ya Kristo, Yesu mfumu ya beto. O, ntuadisi ya nene luzinga ukona suka. Ngeni mansilulu ya ngena kukila ya itata. Ngelumba samu na bantu yai. Ngelumba mosi na mosi ya bau na mfumu ya Yesu Kristo mfumu. Mugesa mila ti Kristo mwana ya nzambi ke kuiza na bantima ya beto nyoso mfumu pe ke lidika beto pe kese la beto na bivangu ya malumalu ya Yesu Kristo. Pesa yeu fumu nzambi beto zola nge pe beto zola mitindu ya walukanu ya beto msobolo ya beto na ukuiza na kati ya beto ti beto lenda vwanda bana yange kutala mpeve yange kusala na kati ya bantima ya beto mfumu na kulengulaka beto pe na kunata beto na kuzaba nsungi yae ya bulau ina beto kuzinga. Pesa yao nzambi tangu beto kemona baketo ya bantwenya umata mingi na kati ya mutambu ya diabulu babakala ya bantwenya ya mabanza ya kubeba ana ya kupesema mingi na kuna makaya, kuna alafu, ukunda bumuntu, edeni ya satana. Zambi, ya bagata ngeba mvula mafunda samano landi la Biblia, samu na kutunga edeni. E, yege tula mwana ya ngeba bakala, pe ketu ya yandi na kati kuna, ketu ya yandi makwela, samu na kuyala la zulu ya yao. Pe satana, mekuza, pe mebebisa yao, yani mekuzwa mafunda samano ya mvula, pe yani metunga edeni ya yani mosi ya mayela na nzila ya science, pendongo solo, pe mayele mingi ina, bake bokilaka, pe yani metunga yao na kati ya potopoto ya lufua. Oh nzambi, futula beto jeka na edeni mfumo, kisika lufua keleve, kisika mawa keleve, pesa yao mfumo, beto ketelema ya kulemuka na kuvingileka adaya zole ina kekuiza, samu na keto ya yani ya makwela. Make us part of him, Father. Sala beto kitini ya yandi tata. Betuke sambila na mkumbu ya Yesu. Amen. Beno zola nzambi. Lenda kuwa. Beno zaba yina. Mugina kumeka na kutuba na beno. Kana beno lenda bakula. Beno telemisa kaka maboko ya beno. Beno tuba. Me bakula yina. Beno. Kena kumeka na kutuba. Beno lenda mona bulau. Ya sungi yai. Beno tala mutindu ya mekuenda. Ya kele diaka ve na bikuma na katikati ya bantu. Ya mekuenda. Wapi kisika kele ya beto ateba ntuadisi. Beno tela ntuadisi ya insi ya beto. Kanaba uzola kominisme, beno bika ba ukuzwa yao. Ele na vwanda nyonsu ina, bantu kezola, beno bika ba ukuzwa yao. Wapi kisika kele ya beto, Patrick ya Henryville, ya beto, George Washington. Wapi kisika kele bantuadisi ya beto ina, dena tela masamu na musiku mosi. Beto kele diaka vena bao. Wapi kisika kele mabundu ya beto, milongi ya beto. Bage kotisa bantu, na kubakaka bao kaka, na kumeka. Bage kota na libunu, peke sala yai, toke kuzua, mwaza nso mosi, toki mamosi. Wapi kisika kele bantu yango ya nzambi, maprofeti yango yina, ketelama, pe, kele ndave, na mvindu, kesala ntembe na bima nyonso ya inza wabikisika kele bantu yango ya kusungama wabikisika bawukele mingi pete mpe na nzila ya mabanza mpe nyonso ti bawukele diatave awa nzambi tala beto kiadi bima yai ya boma yina kena kwiza na zulu ya ntoto nde namona motindo bantu kena kokotaka kaka na kati ya yao ya kele bulau kasi ntango kima yina kebula dibundu kekwenda nzambi beto vanda kuna ya kele kisambo ya munu na moyo ya nene ya mazulu yina kele na kati ya inzo yai na kokila yai kristo ya nene yina kele diaga na lozinga okona nsuka mokesa milange kristo motindo mokele awa na meso ya munu ya kuzibuka na kutalaka na dibundu ti kemevulusa na menga yange nzambi kubika ve mosi ya beto kuzimana beto zola kuvwanda ya kusungama nange na ye usukula beto mfumu na masumu ya beto nyonso ya nku katula masumu ya beto mpe nyonso beto emona nge kebelusa bambevo ya beto mpe kevungula bamvubi ya beto kevutuka na luzingu na nzila ya kisambu mpe beto monaka bima nyonso yai kosala matata ntango ya vutula beto na luzingu na kimpeve futula beto keleka na tia ya luzingu ya seko na nzila ya Kristo Yesu. Pesa ya itaka, mwe pesa ya unyoso nange na nkumbu ya Yesu Kristo. Beno tala na yandi, bika yandi le mika beto.
God be with you till we meet again.
Beto telemisa maboko ya beto ntango yai. Mpangi salano, moto nyonso yina kina kulanda. Ve, nzambi sakuna beno.